Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Наталка Коваленко. Вітаю. Зараз коротко про головне. Голова парламенту пообіцяв, що закон про визнання Росії агресором ухвалять. Київрада затвердила державну мову як першочергову у громадському обслуговуванні. У НАТО ще вивчають, чи вивела Росія війська з Білорусі після навчань.
Події в Україні.
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що закон про визнання Росії агресором, який не вдалося розглянути в парламенті 5 жовтня, все одно буде ухвалений. Коментуючи протистояння у Верховній Раді під час розгляду відповідного проекту закону, який подав президент України як невідкладний, і в якому серед іншого міститься пункт про визнання Росії державою агресором, Парубій заявив, що не розуміє логіки людей, які блокують трибуну. За його словами, низка депутатів продовжила фізично блокувати трибуну і президію після перерви, протягом якої на нараді керівників парламентських фракцій і груп визначили, що з тексту документу будуть вилучені пункти, що викликали найбільше заперечення, як сказав Парубій. Цю узгоджену позицію, що мала розблокувати ситуацію, він мав оголосити у залі, але трибуна залишалася заблокованою, що, за його словами, неприйнятно. Оголосивши засідання Верховної Ради цього дня закритим, він додав, що розгляд законопроекту буде продовжений. Київська міська рада ухвалила рішення, що, зокрема, визначає державну українську мову як першочергову в місцях громадського обслуговування у Києві при реалізації товарів і наданні послуг. Будь-яка інша мова можлива на прохання споживача, уточнив автор нинішньої редакції рішення депутат Київради Юрій Сиротюк. Він, зокрема, повідомив, що у всіх закладах громадського харчування обов'язкова наявність меню державною мовою. Це рішення ухвалене в цілому, однак у повідомленні не уточнено, коли це рішення має набути чинності. Первісний квітневий проєкт активно використала російська і проросійська пропаганда, спотворивши його зміст і твердячи про нібито плани заборонити російську мову у Києві.
Міжнародна тема.
У Північно-Атлантичному Союзі ще продовжують з'ясовувати, чи Росія вивела з Білорусі усі свої війська після проведених там спільних навчань «Захід-2017», повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, Союз НАТО уважно стежив за навчаннями, але давати їм підсумкову оцінку ще зарано. Наприкінці вересня про те, що Росія всупереч обіцянкам після спільних навчань у Білорусі залишила там принаймні частину своїх військ, стверджував головнокомандувач Збройних сил України, начальник Генерального штабу Віктор Муженко. Але тоді він не пояснив, на чому ґрунтується така заява. У Москві цю заяву заперечили і знову заявили, що всі підрозділи російських військ, які брали участь у навчаннях «Захід-2017», вивели.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас у студії Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». Чергові сутички довкола забудов, які відбуваються в Києві, стали приводом для розмови про те, чи є насильство адекватною відповіддю на будівельне свавілля.
З одного боку, безперечно, громада має право бути активною. З іншого боку, органи влади повинні максимально швидко реагувати на правопорушення.
Як місцевим жителям і забудовникам без бійок відстояти свої права? Що має робити влада, щоб запобігати сутичкам довкола суперечливих будівельних об'єктів? Які законні методи вирішення спірних питань? Про це будемо говорити сьогодні з гостями програми. Ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до цієї розмови. Телефонуйте до студії, коментуйте трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн», пропонуйте запитання. Телефонуйте.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Києві знову сутички через забудову. Активісти партії «Національний корпус» і місцеві мешканці розгромили автозаправну станцію, яку вони вважають незаконною. На місці події на масиві Позняки сталися сутички нападників із поліцією, яка намагалася перешкодити руйнуванню. Повідомляють про кількох потерпілих протестувальників, поліцейських, журналістів, неповнолітнього. Після цього апеляційний суд Києва заарештував земельну ділянку і заборонив будівництво АЗС. Мер Києва Віталій Кличко заявив про неприпустимі ситуації, коли конфлікт намагаються вирішити не за законом, а силою. Це далеко не перший випадок силового вирішення будівельних конфліктів і не лише у Києві. Як у суперечливих випадках мають діти місцеві жителі, активісти, забудовники, поліція, місцева влада? Щоб не було порушень закону і сутичок, про це будемо говорити з гостями програми. З нами на зв'язку народний депутат Юрій Левченко та директор Центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків Михайло Дяденко. Вітаю вас, панове, в ефірі.
Доброго ранку. Вітаю.
Пане Левченко, я не знаю точно, наскільки ви обізнані саме у цій ситуації навколо АЗС. Можете розповісти про коріння, да, цієї проблеми, з чого витікає конфлікт?
Ну, якщо говорити конкретно про АЗС на Ревуцьку, то я ще в якраз на момент вивчаю ще детально, власне кажучи, документи з цього приводу, щоб знайти підстави цю всю ситуацію відкрати назад і забрати цю земельну ділянку у забудовника і не передати її назад громаді, тому що там теж задіяний забудовник Кримчак, депутат Київської міської ради, по якому мені вдалося, власне кажучи, рік тому відкрити кримінальну справу в НАБУ по тому, що він незаконно привласнив три земельні ділянки у мене на окрузі на вулиці Толбухіна. І, до речі, по цій кримінальній справі кілька тижнів тому НАБУ вже вручили йому підозру, він навіть був затриманий, після чого, на превеликий жаль, Соломівський районний суд Києва відпустив його за сміхотворну для нього заставу у розмірі 1 400 000 гривень. Це тому, що у нього 1,5 мільйона тільки готівкою задекларовано в декларації його за минулий рік. Так, так що я думаю, що так само, як і по Толбухіна, так і по Ревуцьку, там є підстави, власне кажучи, доводити, що це все незаконно. Але я конкретно по Ревуцьку, я це питання ще даний момент вивчаю, тому що, на превеликий жаль, в Києві цих незаконних забудов дуже багато. І мені як мажоритарнику особлива проблема, тому що в мене центральний Шевченківський район, знаєте, і кожен день покидаєшся вже з таким очікуванням, що на Фейсбуці з'явиться повідомлення про чергову нову незаконну забудову у себе на окрузі. І люди телефонують постійно, люди дзвонять. Тому, на жаль, таких об'єктів вкрай багато. Причому змушений зазначити, що їх стало більше навіть, як це не прикро, їх стало більше значно при Кличку навіть, ніж при Черновецькому. Це можу сказати за власного досвіду особистого.
Дякую. Пане Дяденко, от дивіться, пан Левченко каже, що забудовних законів стало дуже багато. Але не всі ці конфлікти вирішуються, зрештою, силовими методами, різні ситуації. От як на вашу думку, ну навіть у цій ситуації, чи лишалися у громадян варіанти якоїсь мирної реакції, якісь інші шляхи, крім як от розгром?
Мені здається, на сьогодні відсутній механізм, який би дозволив громадянам ефективно в розумних строках і з розумними ресурсами відстоювати свої інтереси. Що стосується, наприклад, цієї конкретної забудови, я не можу сказати там параметри по ДБН, але мені здається, що ця забудова, ну, там досить мала відстань між житловими будинками, які знаходяться з двох боків. І якщо говорити навіть про концепцію розвитку міста, ну там більше йшлося б краще про розширення дороги, а не про будівництво там автозаправної станції. Тобто цей масив і так перевантажений, насправді дуже важко виїхати вранці. І вулиця Ревуцького – це як один із таких розв'язочних вузлів, який дає можливість там рухатись, коли інші а вулиці завантажені. Тобто це не лише питання там конкретно мешканців даних будинків і загрози їхній екологічній безпеці, але це також і питання розумної концепції розвитку міста, тобто даючи погодження там на будівництво автозаправної станції, ну це не думали абсолютно ті люди, які це робили, про майбутнє міста Києва, про те, що варто вулиці розвантажувати, що варто якісь рішення приймати, саме виходячи з огляду на майбутнє міста.
Я сам живу на вулиці Ревуцького і просто не можу з вами не погодитись. Але з того, що ви кажете, виходить, що тобто відсутність концепції розвитку міста і тут, і в інших місцях породжує конфлікти, бійки. Так виходить?
Так, це абсолютно правильно, що стосується міста Києва, але я думаю, що це біда не лише міста Києва, але також і біда інших міст України. Ті процеси, які у світі, в демократичних, в економічно розвинутих країнах розпочались років 40-50 тому, коли міське середовище почали робити зручним для тих людей, які в ньому проживають, ну, на жаль, до Києва не докотилися і навіть боком його не зачепили. Тобто у нас немає місті будь-якої розумної містобудівельної політики, яка б виходила там не з того, як нам забудувати черговий пустий майданчик, яку там 24-поверхівку туди відкнути, а виходило б з того, наскільки це доречно, а наскільки це зробить місто безпечним, зручним і комфортним для киян. Саме в першу чергу цими критеріями орієнтуються в інших країнах, які турбуються про своїх громадян. І якщо там в двох словах сказати про механізм, що ми зачепили в першому питанні, то і громадські слухання, і інші законодавчо визначені можливості для участі громади у процесі містобудування, вони поки що показали свою неефективність.
Пане Левченко, а ви як вважаєте, ну, от ці недоречності, скажімо так, у процесі управління містом, чи варті вони силових методів реагування, чи варто заради цього, ну, власне, життям ризикувати учасникам цих подій?
Дивіться, по-перше, хотів би зазначити щодо концепції розвитку міста. Насправді, певна концепція розвитку міста і відносно непогана в місті Києві є. Це називається Генеральний план 2020. І він є відносним непоганим, цей генеральний план, власне кажучи. Проблема полягає в тому, що Київська міська державна адміністрація, Віталій Володимирович Кличко, департамент містобудування та архітектури, регулярно видають документи забудовникам, а саме містобудівні умови та обмеження. А містобудівні умови та обмеження – це є перший документ, потрібний для того, щоб щось побудувати. Так от вони дають ті містобудівні умови та обмеження, які абсолютно суперечать генеральному плану міста 2020, і що є, до речі, прямим порушенням закону України про регулювання містобудівної діяльності, в якому чітко написано, що містобудівні умови та обмеження не мають суперечити, а мають чітко відповідати генеральному плану. І відповідно тоді і виходить, що коли в генеральному плані написано, що десь має бути, наприклад, садибна забудова, так, вони видають містобудівні умови та обмеження на 20-поверховий будинок. Десь написано, що мають бути землі транспортного призначення, має бути, наприклад, розв'язка, або має бути зупинка для автобусів чи маршруток, вони видають містобудівні умови обмеження там, наприклад, на заправку і так далі. І це постійна така проблема є протягом останніх 3 років, власне кажучи, керування Кличка, це постійно відбувається, і це є одною з перших причин отих проблем, які потім проростають, зокрема, в конфлікти з громадою. І якщо от попитаєте, чи варто, чи не варто, то зі свого власного досвіду змушений зазначити, що лише там, де громада виходила безпосередньо на протести, лише в тих випадках вдавалося навіть потім юридично хоча б скасувати оці незаконні документи, які видаються. Тому що просто проблема полягає в тому, що якщо громада не виходить, то оцей процес скасування незаконних документів, він настільки довгий і забюрократизований, так, і настільки приходиться сильно під час нього боротися просто різноманітної корупції, що якщо громада не виходить, то просто-напросто ці документи скасовуються вже надто пізно, коли вже стоїть побудована або свічка замість парку, або ще щось. Так, хоча, до речі, нам вдалося отакий певний прецедент. Це вперше в історії Києва. Нам вдалося виграти суд в липні цього року, і вперше суд вже апеляційна інстанція, тобто вже вступило в силу рішення суду щодо знесення двох незаконних забудов, не просто якогось там двохповерхових чогось там чи там якоїсь там мафа, а двох 24-поверхові свічки, які були незаконно побудовані. Ми довели це в суді. І суд, Київський апеляційний адміністративний суд, виніс рішення про знесення їх. І я от сподіваюся, що все ж таки вдасться довести це до логічного завершення, і вони будуть знесені. Тому що поки не буде знесена хоча б одна незаконна забудова в столиці, то це ніколи не припиниться, насправді. Бо, ви знаєте, забудовники разом з київською владою використовують дуже цікаву тактику. Вони спочатку незаконно будують, а коли виганяють десь так 5-6 поверхів, починають розказувати, що, ну, бачите, тут же ж інвестори, тут же ж люди вклали гроші. Ми ж не можемо тепер нічого з цим зробити. Тепер прийдеться якось це все узаконювати. Розумієте? І виходить таке замкнуте коло. Тому я переконаний, що треба знести хоча б одну таку незаконну забудову, щоб припинити це на майбутнє.
А чи є законодавство, дозволяє так зробити?
Безперечно. Безперечно, насправді закон про регулювання містобудівельної діяльності, містобудівної діяльності, він доволі чітко прописаний. Нещодавно це один з небагатьох законів, до яких вдалося внести позитивні правки в цій складі цієї Верховної Ради. Зокрема, і за моїм авторством багато нам вдалося правок в нього вести. Тому що проблема з цим законом, що в 11-му році при Януковичі він був абсолютно змінений і в дуже негативну сторону. Зокрема, тут згадувались громадські слухання. Так от, насправді, згідно діючого законодавства, громадських слухань ніяких взагалі не потрібно. Взагалі. Коли мова йде про індивідуальну забудову, конкретну ділянку. І це абсолютно неприпустимо. На жаль, поки що не вдалося громадські слухання повернути, але вдалося повернути багато інших позитивних норм і або прописати, які, наприклад, полегшують механізми скасування незаконних містобудівних умов та обмежень. І оце є позитивний дуже фактор. І є так само в законодавстві підстави для знесення будівель, які були побудовані незаконно. І, власне кажучи, використовуючи ці законодавчі підстави, нам вдалося виграти той суд в липні. Тут питання, якщо говорити про знесення, тут питання зараз полягає трошки в іншому, полягає в тому, що як примусити місцеву владу, яка має це знесення виконати, бо знесення має виконати департамент, якщо це не робить сам забудовник, якого зобов'язав суд, а очевидно забудовник це сам не зробить, так от це має робити Київська міська державна адміністрація. І так от, враховуючи, що Київська міська державна адміністрація відверто працює, на мою думку, на забудовників, то як її примусити, щоб вона це зробила? Ну, це зараз буде другий етап, власне кажучи, ми цим і будемо займатися, примушувати її до того, що вона виконала безпосередньо свої обов'язки в частині виконання рішення суду.
Пане Левченко, давайте уточнимо, от якщо державна адміністрація київська працює на забудовників, якщо це все через неї від неї залежить, мотиви. Це нерозуміння ситуації, це корупція.
Це безперечна корупція. Нещодавно, кілька тижнів тому, журналісти програми «Схеми», яка робляється, власне кажучи, «Радіо Свободи», показується по першому каналі, зробила дуже чудовий сюжет, який, власне кажучи, вперше документально довів те, що я вже говорю роками, коли я постійно виступав і говорив про те, що Віталій Володимирович Кличко відверто є, ну, дружить з забудовниками і має конфлікт інтересів, він на них працює. Так от, дуже добре сюжет показав, як київський міський голова, який би мав би захищати інтереси громади, бути максимально відстороненим від спілкування з великими будівельними компаніями і будівельниками, як він не просто не відсторонений, а як він злітав на приватному літаку разом з двома найбільшими забудовниками Києва, Максимом Кітасем, компанія «Укр» Кубуть, яка знищить Дніпровські береги, і Вадимом Столером, колишнім регіоналом, відповідальним за еліта-центр, як він з ними літав на приватному літаку, якщо не помиляюсь, Неаполь, на відпочинок. Так? І це було дуже добре зафіксовано журналістами, не просто на відео, а документально, є відповідний документ, який показує, що вони були в одному літаку. Так? І це, на мою думку, ідеально доводить, нарешті, я сподіваюся, всі кияни про це дізнаються, по те, на кого працює Кличко. І тут, власне кажучи, що питання, якщо міський голова, якщо його апарат, замість того, щоб робити все можливе, щоб забудовники дотримувалися законодавства і таким чином, власне кажучи, захищати життєвий простір своїх виборців киян, замість того, щоб робити це, він навпаки максимально намагається сприяти забудовникам, дуже часто незаконно сприяти, ну то це і є причиною тих наслідків, які ми сьогодні бачимо і на Ревуцьку, і по багатьом іншим об'єктам в місті Києві.
Дякую. Пане Діденко, а як на вашу думку, от пан Левченко говорить про необхідність створення прецеденту, скажімо так, так, якби була знесена хоча б одна незаконна забудова, то, можливо, якось би це вплинуло на ситуацію. Як ви вважаєте, чи потрібен такий прецедент і чого не вистачає, чому його до цих пір немає?
Дійсно, такий прецедент потрібен, я от намагався згадати, чи щось подібне було. Я знаю лише про одну ситуацію, яка відбулася в місті Одесі, коли забудовник, отримавши, розробивши там і реалізувавши проєкт надбудови кількох поверхів над будинком історичної частини міста, від себе додавав ще два, здається, поверхи незаконного порушення законодавства. І тоді міська влада, це був мер Одеси Гурвіц, зобов'язала його знести ці поверхи. І коли забудовник, виходячи з існуючої практики, що ніхто ніколи нічого не зносив з того, що було зроблено, почав відмовлятись, ну тоді влада привела своїх будівельників і поставила такі умови, що добре, ви хочете зносити, ми зараз це дуже швидко зріжемо, але це може пошкодити і ті там квартири, які збудовані внизу. І тоді забудовник сказав, ні, вибачте, ми все зробимо. І квартири, які були там вартістю по кілька мільйонів доларів, квартира це там, здається, до десятки квартир, два поверхи були знесені. Це був тоді дійсно такий серйозний і цікавий прецедент, як боротися із забудовниками, які порушують закон. Питання в нас в Києві, наприклад, дещо складніше, оскільки забудовники інколи отримують незаконне рішення, щоб ці рішення скасувати, потрібен час. Тобто рішення, яке видає, наприклад, ті ж містобудівні умови обмеження, які видає місто і міська мерія, вони порушують закон, однак, поки вони не скасовані, забудовник керується цим рішенням. І саме в цьому проблема, що судовий розгляд триває досить довго. І поки цей розгляд триває, забудовник всіляко намагається затягнути процес, якимось чином унеможливити і виконання судового рішення в тому числі. Ну, тобто надають інколи там квартири якимось соціально незахищеним верствам населення, щоб спровокувати такий зустрічний конфлікт, коли активісти вимагають знести там незаконно зведені будівлі, то виникає тоді конфлікт. Наприклад, багатодітна родина може вже там бути заселена в тому будинку, там учасники АТО, тобто спровокувати конфлікт. Але потрібен один закон для всіх, і потрібне усвідомлення того, що якщо б якими б не керувалися там мотивами, які б не були занесені хабарі, які б не були отримані умови, все одно з часом ця будівля буде знесена. І це потрібно усвідомити не лише забудовникам, і міській владі, а і безпосередньо громадянам, які ризикують вкладати кошти у такі об'єкти.
Ну, власне, зрозуміло. Дякую вам, панове. У нас ще кілька хвилин, і з нами на зв'язку з'явилася адвокат, захисниця архітектурної спадщини Марина Соловйова. Вітаю вас, пані Соловйова.
Доброго дня, доброго ранку.
Хочу от про що вас запитати. Скажіть, будь ласка, от чи захищають, зрозуміло, що є багато ситуацій, коли забудови руйнують цінні, ну, знову ж таки, архітектурну спадщину. Чи так само активно кияни захищають от в таких ситуаціях, порівняно із тим, як захищається, коли будують щось у них біля будинку, у дворі новий будинок, чи то АЗС, як от з чого ми почали. Чи так само активний захист цих об'єктів?
Так. Я вважаю, що кияни дуже активні. І, на жаль, попередній спікер сказав про те, що нема такого прецеденту. Я хочу наголосити на тому, що на Десятинному провулку 3-5 було демонтовано 2 поверхи. То земельна ділянка знаходилася і знаходиться у буферній зоні Софії Київської. Громада виступила про те, що незаконно була відведена. І відведено було під обслуговування 2 пам'яток архітектури місцевого значення. Але там почали будувати, набудували вище, ніж за проект. І після того було багато судів, були різні рішення судів, але наполягали на тому, щоб було виконано певний демонтаж до 27 метрів. І, ви знаєте, ми підключили і комітет освітньої спадщини, ЮНЕСКО писали туди, і було рішення. І Київська міська рада, і державна адміністрація також долучилася, і було демонтовано 2 поверхи. Так що кияни також це робили і намагаються зробити далі. Це приклад Ніжній вал 27-29. Там іде судовий розгляд в господарському процесі. Також є вже висновок спеціаліста, що там можна демонтувати зайві поверхи, які побудовані не за проектом. Також є ще одна така, знаєте, важлива забудова, ну, гучна, тобто яка визвала дуже великий резонанс у суспільстві. Це Гончара 17-23 під мурами Софії. Там також перевищено поверховість в цьому будівництві. І громада також виступає, співпрацює із комітетом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і з Київською міською державною адміністрацією. Є вже рішення Київради про те, що зобов'язати забудовника привести до відповідного стану цю будівлю. Тобто ми працюємо, і, ви знаєте, суспільство стало вже зрілим, небайдужим. І хочу сказати, на мою думку, ну, не всі 100%, але в деяких випадках міська влада дослухається до нас, і, ну, ми маємо захистити наше місто і зробити так, щоб воно було комфортним, щоб історичний центр був збережений. Ну, вважаю, що київська громада має і каже своє слово.
Але добре, коли ще ЮНЕСКО їй допоможе. Власне.
Ну, ви знаєте, ми, наша громадська організація «Андріївська пейзажна ініціатива» вже 7 років співпрацює з комітетом всесвітньої спадщини. Наші представники кожного року приймають участь офіційно запрошені на сесію ЮНЕСКО. І ми впливаємо своїми звітами до ЮНЕСКО, впливаємо на резолюцію, на те, як ЮНЕСКО... Ви знаєте, ЮНЕСКО отримує перше з Міністерства культури звіт, а потім від громади. І зважає і на те, і на те. І тому в рішеннях ЮНЕСКО є 2015 року, є така фраза, що привести незаконні забудови в буферній зоні Софії та Лаври в відповідний стан шляхом демонтажу зайвих поверхів. Тобто, я вважаю, що тут багато чого зробила і громада міста Києва.
Звісно, з цим важко сперечатися. Будемо чекати виконання цих рішень. Дякую, пані Соловйова. Власне, дякую ще раз і іншим нашим гостям. З нами на зв'язку були адвокат Марина Соловйова, народний депутат Юрій Левченко та директор Центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків Михайло Дяденко. Ми говорили про незаконні забудови та силові конфлікти, пов'язані з ними. У студії «Ранкової свободи» працював Дмитро Баркар.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Ви слушаєте утренні новості в студії Денис Зепсон. Доброе утро. Сьогодні в випуску. В Криму допросили родственников фігурантів діла 26 февраля. Спікер українського парламенту обіцяє признати Росію агресором. Російські артисти не зможуть гастролювати в Україні. Далі подробніше. В Симферопольском районном суде допросили троих свидетелей защиты по делу 26 февраля. Об этом сообщает корреспондент Крым-Реали. По словам адвокатов, показания, которые свидетели дали в ходе заседания, еще раз подтверждают тот факт, что Мустафа Дегерминджи не участвовал в основной фазе митинга. Рассказывает правозащитник Эдем Семидляев.
Допросили трех свидетелей защиты. Это была родная сестренка Мустафы Дегерминджи, Мавиле Мехирага, отец и знакомый, который очень хорошо знает Мустафу, Казим Ага.
Следующее заседание назначено на 18 октября. Под домашним арестом фигуранты дела 26 февраля Мустафа Дегерминджи и Али Асанов находятся 6 апреля. Ранее обвиняемые находились в Симферопольском СИЗО. Украинцы нуждаются в информации о крымско-татарской автономии и правовом фундаменте ее создания. Об этом в эфире радио «Крым Реали» заявила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапар. По ее словам, прежде чем проводить разъяснительную работу, необходимо разработать соответствующую законодательную базу.
Это не имеет отношения к сепаратизмам никакого, потому что эта рамка, она реализовывается в рамках международного права. И когда крымские татары говорят о своей автономии, это не что-то, что они там где-то там придумали на одном из своих курултаев и задекларировали в 90-е еще годы. А это то, что является логичным, естественным правом, коллективным правом коренного народа, которое вытекает из декларации ООН по правам коренных народов, к которой Украина в 2014 году присоединилась.
Если крымчанину не удастся избежать незаконного призыва в российскую армию, его не следует считать предателем Украины, считает член крымской правозащитной группы Александр Седов. Таким мнением он поделился в эфире радио «Крым Реалии».
Эти люди были вынуждены служить в армии, поскольку сейчас условия такие, что они, в принципе, не могут не служить, если их призывают. То есть они будут лишены очень, в том числе, под уголовной ответственности. Поэтому люди, которые призывались в армию по повестке, их рассматривать как изменников Родины, это, я считаю, не обоснованно.
Более 2000 крымчан этой осенью призовут на службу в армию соседней России. Об этом заявили представители Российского министерства обороны. Часть призывников отправят служить в воинские части соседних с полуостровом регионов России. Украина настаивает, что призыв жителей оккупированной территории является грубейшим нарушением прав человека. Ряд учебных заведений аннексированного полуострова могут остаться без тепла из-за работы по реконструкции системы отопления. Об этом заявила пресс-служба подконтрольного России Государственного совета Крыма. Известно, что на данный момент в Евпатории в состоянии ремонта сетей отопления находятся 3 детских садиков. Еще 3 школы города стоят в плане. Похожая ситуация сложилась и в Симферополе, где ремонтные работы системы отопления ведутся в 3 школах и по графику должны быть завершены в ближайшие 10 дней. Всего в Крыму к отопительному сезону по состоянию на 15 сентября не готовы 2145 домов. Закон о признании России агрессором все равно примут. Это пообещал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Как передает Радио Свобода, такое заявление спикер сделал, комментируя противостояние в украинском парламенте во время рассмотрения президентского законопроекта об особенностях государственной политики для обеспечения государственного суверенитета Украины на Донбассе. Парубий заявил, что не понимает логики людей, которые блокируют трибуну. По его словам, ряд депутатов продолжили физически блокировать трибуну и президию, и после перерыва, во время которого на совещании руководителей парламентских фракций и групп определили, что из текста документа будут изъяты пункты, вызвавшие наибольшее возражение с упоминанием о 3 минских договоренностях и об урегулировании на оккупированной части Донбасса.
Закон про визнання Росії агресором буде прийнятий в цьому залі. Я впевнений, що себе буде підтримано. Слава Україні!
На заседании украинского парламента 5 октября из президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса изъяты нормы о минских договоренностях. Принятие президентского законопроекта было сорвано, часть народных депутатов Украины заблокировали президию парламента. Российские артисты смогут гастролировать в Украине только после согласования с СБУ. Закон об этом приняла сегодня Верховная Рада Украины. Документ вводит новые правила для исполнения организаторов выступлений. За принятие проголосовали 232 народных депутата.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте! Самое крымское в мире радио «Крым Реалии». В эфире у микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что нас можно слышать каждый будний день в 7.35 и 12.10 на средних волнах на частоте 549 кГц. А в FM-диапазоне на отметке 105.9 вы можете слышать нас круглосуточно. Напомню номер телефона, по которому можно присоединиться к нашему прямому эфиру. Для крымчан действует номер 8 800 10 06 926. Звонки бесплатны. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Около месяца ничего не было известно о судьбе крымского политузника Олега Сенцова, которого без каких-либо внятных причин этапировали из колонии в Якутске. Правозащитники долго пытались выяснить направление этапа, а Федеральная служба исполнения наказаний, похоже, в этом заинтересована не была. И вот, наконец, Олегу Сенцову удалось отправить письмо, из которого можно многое понять, и о причинах внезапного перемещения аж на полярный круг, на полуостров Ямал. То есть дальше от Крыма Россия Сенцова увезти уже не может, потому что некуда. Зачем российские силовики этапировали политзаключенного крымчанина Олега Сенцова? Для чего сотрудники ФСБ России постоянно его перевозят в разные места? В каких целях Кремль использует крымских политических узников? Об этом мы поговорим после того, как заслушаем некоторые фрагменты письма Олега Сенцова, опубликованного правозащитницей Зоей Световой.
Крым в центре внимания.
У меня все нормально. Еду. Вывезли резко из Якутии и везут в Ямало-Ненецкий автономный округ. А там только одно место для отбывания наказания. Это легендарные Харпы. Как там было и как там есть, я думаю, что ты знаешь лучше меня. Ничего хорошего от этой командировки не жду. Тем более, проехав Иркутские и Омские централы, имею себе некоторое представление о том, как бывает плохо и не только по рассказам. Физически меня, конечно, никто не трогает, но ты прекрасно понимаешь, что эта система может извращенно наказывать и издеваться, не применяя грубую силу. Ну да ладно, все будет хорошо. Климкин пытался до меня дозвониться на мой день рождения в июле, и приезжали пусть и Райт с Алехиной в Якутск меня поддержать. Это очень здорово. Но вместо звонка мне дали очередное ШИЗО. Четвертое или пятое даже. А потом вообще вывезли в более жесткое место. Харп. Приказ об этом в СИН России подписал в конце июля. Это вовсе не значит, что не надо ничего делать. Вы там на свободе можете делать все, что считаете нужным в поддержку меня или других политзеков. Просто знайте, что у местных правоприменителей своя логика в голове, и реагируют они зачастую вот так. В конце концов, на Северный полюс же они меня не вывезут сидеть. Я занимаюсь тем, что и всегда. Читаю, в том числе уже на английском. Правлю и дополняю написанные сценарии. Эту работу можно делать почти вечно, но думаю, что еще на пару сборников меня хватит. Физкультурю по мере возможностей, ну и всякие мелочи. Следил, конечно, по мере возможностей за событиями в Украине и России, но ничего хорошего сказать не могу. Отсюда плохо видно, возможно. Украина тяжко, но все-таки как-то царапается в нужном направлении. Россия окончательно увязла в своем тупике, и что делать дальше, никто не в курсе. По-прежнему не сомневаюсь ни в успехе, ни в победе, ни в том, что все будет хорошо и даже очень. На этом прощаюсь. Ваш Олег Сенцов. Тюмень, 17 сентября 2017 года.
Крым в центре внимания.
Это были фрагменты письма Олега Сенцова, который он отправил, вот находясь на этапе, судя по всему, его этапируют на полуостров Ямал. Полный текст письма доступен на сайте правозащитной организации «Открытая Россия». Я напоминаю, что говорим мы о судьбе крымского политзаключенного кинорежиссера Олега Сенцова. С нами на связи Максим Буткевич, украинский правозащитник, координатор проекта «Без границ». Максим, здравствуйте. Что, какие выводы можно сделать из текста письма Олега Сенцова? Что происходит?
Доброе утро. Да, на самом деле, то, что Олег написал, это очень важно, потому что некоторое время просто было непонятно, что происходит, почему его отправили на этап и куда. До конца мы и сейчас не понимаем, потому что речь шла о том, что есть набор возможностей от самых лучших, что, наконец, речь идет о некоем обмене, до самых худших. Это перемещение в плохие условия содержания, в худшее даже, где, чем он был. И на данный момент мы боимся загадывать, но, похоже, в том числе по тексту этого письма, что скорее все-таки второе, что речь идет о более жестких условиях, чем Якутск, где его содержали. Хорошо, что он отправил письмо из Тюмени и подписал где, и подписал когда. Для нас всех, которые пытаются поддерживать как-то Олега, так же, как и Сашу Кольченко, мы знаем, что Олегу сейчас писать не имеет смысла. Нет адреса.
Да, и он говорил о том, что письма ему просто не передают. За достаточно долгий период он получил 2 всего письма, и вот только на этапе ему просто выдали эти письма, да, наверное, всем скопом, как и книги, которые ему передавали.
Да, да. Ну, логику происходящего, к сожалению, приходится разгадывать, и это все равно догадки, потому что в рациональном истолковании, к сожалению, логика тюремщиков, мы уже убедились, с 2014 года она очень плохо подлежит. Мы знаем, что его переводят, вот он выдвигает версию в письме в Харпы. Да, очень может быть. И тогда это плохой вариант. Хотя мы не оставляем надежды на то, что все-таки речь идет о чем-то другом.
Что известно об этой колонии на полуострове Ямал? Почему такие опасения?
Вы знаете, просто, во-первых, географически, хотя, конечно, и до этого Олег, пребывая в Якутске, чувствовал на себе всех, в кавычках, прелести резко континентального климата Якутии, так же, как Саша Кольченко чувствует в Копейске на себе, что такое Челябинская область, ее северная часть. Во-вторых, у этой колонии, как это одна из колоний, у которых дурная слава. Насчет обращения с заключенными, насчет жесткости подавления, выступлений против навязывания режима и подобные вещи. Это одна из тех колоний, куда сажают самых непокорных, тех, кого надо приструнить, скажем так.
В письме Олег пишет, что его, ну вот так выразимся, да, наказывают вообще за очень странные вещи. Например, пытался дозвониться к нему министр иностранных дел Украины Павел Климкин, чтобы поздравить с днем рождения. Либо прошла акция в его поддержку. И вот за это все он получает какие-то наказания. Как это можно объяснить?
К сожалению, это нас не удивляет. От момента вообще поступления людей в колонии вместо отбывания наказания им устраивают сразу серию наказаний, серию помещений в штрафной изолятор, а потом, возможно, как это было у наших ребят, помещение камерного типа, то есть в тюрьму внутри зоны, чтобы сразу усложнить пребывание там, поскольку большая часть или большая даже часть наказаний назначается по усмотрению администрации колонии. Можно всегда сконструировать ситуацию, при которой человек не может не нарушить одно из многочисленных правил нахождения там, особенно если речь идет о каких-то строго режимных объектах. К примеру, помещение в ШИЗО или в ПКТ, помещение камерного типа, может сопровождаться требованиями не опираться, не говоря уже о том, чтобы не сидеть или не лежать, на кровати с утра до вечера. Понятно, что человек не будет стоять в камере вот от подъема до отбоя. Поэтому главное поймать момент, когда облокотился или оперся. Если расстегнута пуговица на бушлате, это нарушение формы. Если и так далее, и так далее, и так далее. Можно такие вещи делать, а если их нет, то их очень легко подстроить. Просто чтобы напомнить, что зря слишком много людей проявляют внимание по отношению к человеку там, где он находится. Другое дело, что если бы не было звонка господина Климкина, или если бы не писали Олегу или Саше Кольченко, просто наши сограждане, не было всех этих открыток или писем, которые Олегу выдали перед этапом, возможно, отношение было бы хуже. Потому что тюремщики очень часто знают, что если внимания к заключенному мало, с ним можно делать намного больше плохих вещей. К Олегу и к Саше внимания много. И поэтому все-таки они скованы в своих действиях.
Я напоминаю, что с нами на связи Максим Буткевич, украинский правозащитник, координатор проекта «Без границ». Говорим мы о том, что происходит сейчас с крымским политузником Олегом Сенцовым. Напомню, что Олег Сенцов был задержан в 2014 году вместе с Александром Кольченко, Геннадием Афанасьевым, Алексеем Чернием. Их обвинили в том, что они якобы готовили теракт. И у адвокатов, у правозащитников очень много претензий вообще к тому, как было состряпано это дело. Геннадий Афанасьев в судебном заседании отказался от данных ранее показаний, потому что давались они под пытками. Это много говорит о том вообще, как сшивалось это дело. Я просто напоминаю нашим радиослушателям, о каком деле идет речь. Вопрос к вам, Максим, в таких условиях как можно поддержать Олега Сенцова?
Знаете, Олег, это не из тех людей, которые вообще любят, как ни странно это звучит, возможно, в этих условиях, которые любят общественное внимание. У него целый ряд коммуникаций с родными, с близкими, с друзьями. Это письма о том, что не обращайте на меня слишком много внимания, у Украины сейчас есть свои задачи. Тем не менее, конечно, он понимает, что он и Саша Кольченко на данный момент являются некими первыми политзаключенными из Крыма. И, в общем, к сожалению, некоторыми символами того, что в Крыму происходит. Поэтому, во-первых, писать письма. Сейчас Олег на этапе, писать ему некуда. Можно всем, кто хочет написать сейчас, но не знает адреса, писать письма на наш адрес. На адрес Комитета Солидарности можно найти в интернете Комитет Солидарности Олег Сенцов или Крымские заложники, найти наш сайт solidarity.ua.info, там есть интернет-форма, присылайте письма нам, мы их передадим. Во-вторых, конечно же, хотим этого или нет, нужна некая финансовая помощь небольшая, это пополнение счета в колонии, где Олег находится. И есть акции солидарности и попытка помочь родным. То же самое, часть материальная, часть моральная поддержка. Это можно сделать, это нужно. Потому что чем больше времени прошло, чем дольше идет этот процесс, тем больше, конечно же, есть некое привыкание к тому, что наши ребята там сидят. Привыкать к этому нельзя, это марафон. И надо и рассчитывать силы как на марафон, что мы их, если надо, будем поддерживать только сколько надо.
Мы пытались перед эфиром связаться с российской правозащитницей Зоей Световой, которая как раз-таки получила письмо от Олега и его опубликовала. К сожалению, нет у нее сейчас возможности с нами связаться. Да и у самой правозащитной организации «Открытая Россия» сейчас довольно-таки сложные времена, у сотрудников проходят обыски. Но вот здесь хотелось бы обсудить два таких момента. Вот Зоя Светова успела пообщаться с нашими коллегами из издания «Детектор Медиа», и вот она говорит об этой ситуации, что обычно по закону узника вывозят из колонии в двух случаях. Если его жизни угрожает опасность, или он сам представляет какую-то опасность, либо по состоянию здоровья. Вот можно ли в этой связи что-то предпринять, как-то остановить вот эти вот попытки спрятать Олега, увести его как можно дальше от Крымского полуострова?
Вы знаете, еще, конечно, есть другие обстоятельства, которые встречаются редко, но встречаются, если пытаются узника привлечь в качестве свидетеля по новому уголовному делу или в качестве обвиняемого по новому уголовному делу. А в нашей ситуации еще и всегда есть надежда на то, что есть некие процессы, связанные с обменом. И мы всегда вынуждены гадать, поскольку никто ничего не объясняет, почему данного человека вывезли оттуда и что происходит. Насчет влияния все сложно, поскольку раз мы не понимаем, почему человека вывезли, то мы не понимаем, что с ним будет дальше. Но опять же, если есть международное, это очень важно, не только украинское, а международное внимание к фигуре, к судьбе, к будущей части биографии того или иного заключенного, с ним будут обходиться осторожнее и внимательнее. И вот, наверное, это единственное, показывать свое внимание, свою беспокойность, единственное, что мы можем сделать.
Также Зоя Светова обратила внимание вот в этом интервью, которое я цитирую, на то, что по российскому законодательству заключенные должны содержаться рядом с местом своего жительства и регистрации. И опять же, тут мы видим, что Олега увезли, вот дальше его увезти уже некуда. Здесь есть ли какой-то вариант?
Да, вы знаете, мы об этом говорили с адвокатами Олега и Саши. В частности, говорили с адвокаткой Саши Кольченко Светланой Сидоркиной о том, что можно попытаться подать в суд ходатайство о переводе ближе к Крымскому полуострову, хотя бы в более близкий климатический пояс. Потому что для людей, которые выросли, а некоторые родились, фигуранты этого дела, в Крыму, перевод в резко континентальный сибирский климат, это, конечно, можно рассматривать даже как пытки или жестокое обращение. Тем не менее, понятно, что в нынешних условиях в РФ выиграть подобное дело, это очень маловероятно, скорее всего, нет. Скорее, это информповод, попытка привлечь внимание к тому, в каких условиях содержат наших узников. Попытаться можно, показать, насколько это важно, можно, выиграть вряд ли. В суде, который имеет началом абсолютно абсурдное обвинение и совершенно несправедливый приговор, выиграть такие вещи, как обращение внимания на климат, ну, к сожалению, нет.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Максим Буткевич, украинский правозащитник, координатор проекта «Без границ». Говорим мы о том, что же происходит с крымским политическим узником, кинорежиссером Олегом Сенцовым, которого осудили за то, что он якобы готовил теракты, которых не было, и к самим материалам дела, как я уже говорил, очень много вопросов. Я напомню, что вы также можете присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 10 06 926 с Крымского полуострова. Звонки по этому номеру бесплатны. Телефон для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Также напомню, что вы можете комментировать наши трансляции на странице Крым Реалии в сети Facebook, а также на странице Радио Свобода Онлайн на ресурсе YouTube. Продолжим через несколько секунд.
Проведи день с радио «Крым Реалии». Дома, на работе, в автомобиле или в телефоне. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты.
Продолжаем эфир «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о судьбе крымского политузника Олега Сенцова. С нами на связи Аскольд Куров, российский режиссер, автор фильма об Олеге Сенцове. Называется фильм «Процесс». Аскольд, здравствуйте.
Доброе утро.
География, да. Вы этот фильм уже показали во многих странах мира, да? Насколько обширна география вот его просмотров сейчас? Как реагируют зрители? Насколько вообще они до просмотра фильма осведомлены о судьбе крымского политузника?
Ну, если говорить о Европе, то чаще всего, конечно, зрителям, обычным зрителям, мало что знают об этом деле, об Олеге Сенцове. И сейчас география – это практически вся Европа. И вот скоро у нас будет североамериканская премьера в Канаде, в Ванкувере. И надеюсь, что это только начало, и будет много фестивалей, много показов и обсуждений. А зрители, конечно, понимают очень близко к сердцу то, что они видят, потому что те реалии, которые показаны в фильме, для них часто кажутся совершенно бесчеловечными, дикими. Даже то, что обвиняемого, подозреваемого в суд в наручниках с собаками сажают в клетку, а не рядом с адвокатом, как это происходит обычно в цивилизованных странах, для многих зрителей уже является шоком. Не говоря уже об описании тех пыток, которые есть в фильме, в частности, вот пытки, которым подвергся Геннадий Афанасьев.
Да, Геннадий Афанасьев сейчас находится на свободе, на свободной части Украины. Напомню, что это единственный из группы Олега Сенцова, которого удалось освободить. По-прежнему в заключении, кроме Олега Сенцова, находятся Александр Кольченко и Алексей Черни. Напомню, что беседуем мы со Аскольдом Куровым, российским режиссером, автором фильма об Олеге Сенцове. Ну, в целом, вот когда вы занимались этой историей, когда вы работали над фильмом, вас в этой истории что больше всего поразило?
Ну, вы знаете, я прежде не был знаком с тем, как устроена судебная система, вообще суды. Меня поразил, конечно, тот абсурд обвинения и совершенно такая бесчеловечность. И оказалось, что весь суд, весь процесс — это такой спектакль, в ходе которого ничего не выясняется, ничего не решается, потому что все решения уже приняты давно заранее. И поэтому, конечно, во многом работа адвокатов, она была такой героической, но тщетной. Единственный успех был в этом судебном деле, когда эксперт со стороны защиты, кинокритик и киновед Антон Долин смог убедить суд в том, что то вещественное доказательство, которое было предложено, фильм «Обыкновенный фашизм» Михаила Рома, да, который должен был бы свидетельствовать о каких-то праворадикальных взглядах Сенцова, что это полный абсурд, и это доказательство изъяли, это все, это единственная победа.
2 минуты у нас буквально осталось. Давайте попробуем предположить, зачем же этот спектакль Кремлю. Я напомню, что дело Олега Сенцова стало первым политическим делом, по которому были обвинены сразу несколько человек с явными признаками того, что это дело политическое. Вот сейчас его пытаются всячески спрятать, скрыть, чтобы не было ничего о нем известно. Неужели это дело действительно является таким уязвимым местом?
Я не знаю, насколько оно уязвимо, потому что позиция власти, она это позиция силы, да, когда никакие аргументы против не работают, да, и вот ощущение полной безнаказанности и такой абсолютной власти. Для чего понадобился этот спектакль? Ну, у меня есть несколько вариантов, но и в частности я согласен с одним из экспертов, интервью с которым мы используем в фильме, политолог Кирилл Рогов, что это такой акт устрашения и демонстрации того, как власть себя будет вести со всеми несогласными. И мне кажется, что это сработало. Потому что я знаю, что очень многие после этого дела просто уехали из Крыма, а те, кто остались, просто замолчали.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Аскольд Куров, российский режиссер, автор фильма об Олеге Сенцове, который называется «Процесс». Напомню, что говорили мы о том, что же происходит с крымским политузником Олегом Сенцовым, в каких условиях его содержали, какие условия ждут его в окончательной точке этапа. Судя по всему, это поселок Харп на полуострове Ямал. Дальше Олега от Крыма увозить уже просто некуда. Это радио «Крым». современным реалиям. Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим после выпуска новостей.
Крым. Реалии.
Доброе утро. В студии Денис Зевцин. Главные темы выпуска. В Крыму признали кризис в сфере ЖКХ. Украинцы готовы защищать страну с оружием в руках. Лас-Веговский стрелок планировал побег. Далее подробнее. Жилищное строительство на аннексированном полуострове находится в глубоком и системном кризисе. Об этом заявил глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, ожидаемое число по сдаче нового жилья не очень радует. Заместитель гендиректора российской корпорации Фонд жилищно-коммунального хозяйства Олег Рурин в сентябре этого года рассказал, что российская программа расселения аварийного жилья в Крыму выполнена лишь на четверть. Большинство нуждающих продолжают жить в аварийных домах. Более 2000 крымчан этой осенью призовут на службу в армию соседней России. Об этом заявили представители российского министерства обороны. Часть призывников отправят служить в воинские части соседних с полуостровов регионов России. Если крымчанину не удастся избежать незаконного призыва, его не следует считать предателем Украины. Считает член крымской правозащитной группы Александр Седов. Таким мнением он поделился в эфире радио «Крым Реалии».
Эти люди были вынуждены служить в армии, поскольку сейчас условия такие, что они, в принципе, не могут не служить, если их призывают. То есть они будут лишены очень, в том числе, вплоть до уголовной ответственности. Поэтому люди, которые призывались в армию по повестке, их рассматривать как изменников Родины, это, я считаю, необоснованно.
Отстаивая территориальную целостность Украины с оружием в руках, готовы 54% граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного социальной группой «Рейтинг» в сентябре 2017 года. Таких украинцев 2/3 среди жителей центра и запада, на юге таких половина. Зато на востоке 52% сказали, что не готовы защищать страну с оружием в руках. Там готовы лишь 26%, 22% не определились. Патриотически настроенных больше среди мужчин, украиноязычных и более обеспеченных, отмечается в исследовании. Социологи констатируют, что такие цифры почти вдвое превышают показатели 2012 года. Лас-Веговский стрелок планировал побег с места преступления. Об этом сообщает BBC Украина со ссылкой на данные следствия. Подруга убийцы на допросе 5 октября заявила, что она не имеет представления о намерениях Падака. Напомним, что Стивен Падак расстрелял 259 человек. И сегодня синоптики обещают в Крыму облачную теплую погоду до плюс 20. В студии Денис Зепсон. Оставайтесь на волне радио «Крым Реалии».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что мы в эфире каждый будний день на средних волнах на частоте 549 кГц, 7.35 и 12.10 на отметке 105.9 FM. Слушайте нас круглосуточно, 7 дней в неделю. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить по номеру 044 490 2905. Также напомню, что вы можете присоединяться к нашим трансляциям трансляциям на сайте Крым Реалия. Вы можете комментировать наши трансляции на нашей странице в сети Facebook и на канале Радио Свобода в сети YouTube.
Тема дня.
Итак, тема. Посмею предположить, что многие наши слушатели, вот как и я, забыли это слово еще с детсадовских времен. Но вот теперь мы об этом говорим. Говорим мы о возможности эпидемии дифтерии в Крыму. Российские средства массовой информации пишут об опасности этой эпидемии. Ссылаются они на письмо Роспотребнадзора, в котором этот самый Роспотребнадзор требует от своих крымских подчиненных объяснений относительно явно приукрашенной статистики по вакцинации населения. Почему аннексированный Крым снова на пороге эпидемии дифтерии? Как можно обезопасить себя и своего ребенка от этого опасного инфекционного заболевания, и насколько Крым сегодня обеспечен вакцинами от дифтерии, какого они качества в условиях импортозамещения. Это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета об этой ситуации.
Крым в центре внимания.
Роспотребнадзор предупредил крымчан о возможной вспышке дифтерии на полуострове. Инфекция грозит не только жителям аннексированного полуострова, но и курортникам. Роспотребнадзор подозревает российских чиновников Крыма в заведомо ложной информации о количестве привитых граждан. Хотя еще в январе этого года СМИ полуострова распространяли интервью, в которых медики заверяли, что вакцина есть.
В холодильнике хранится недельный запас вакцин. У нас есть вакцина от туберкулеза, БЦЖ, для детей до года. КДСК – это от столбняка, дифтерии и коклюша. От гепатита, от 13 гнойных инфекций. Ну, как бы вся вакцина у нас сейчас есть.
По результатам проверок Роспотребнадзора в Крыму очень низкая защищенность населения от дифтерии. Сопротивление инфекции у детей составляет 21%, в то время как в целом по соседней России показатель более 90%. Дети в аннексированном Крыму защищены от дифтерии на 75%, взрослые на 50%. Это тоже значительно ниже, чем в России. При этом крымское отделение Роспотребнадзора называет совершенно иные цифры. Если верить им, то в Крыму привито 98% детей, почти 100% подростков и 98% взрослых. О правилах и сроках вакцинации неоднократно рассказывал педиатр телеведущей медицинской программы доктор Комаровский.
Есть стандартный курс вакцинации от дифтерии, который предусматривает введение 4 доз, сначала 3 с интервалом в месяц, потом 4 через год после 3. При этом мнение мировой медицины такое, и лучше делать с нарушением интервал, чем не делать.
Ситуация с прививками от дифтерии в Крыму была намного лучше до российской аннексии. По данным Симферопольского медицинского университета, достаточный уровень иммунитета от дифтерии имели более 77% крымчан, от столбняка более 88%. При этом вакцина не была в дефиците. Сейчас же подконтрольных Кремлю чиновников Крыма ожидают дополнительные проверки, чтобы высокая статистика вакцинации не оказалась маскировкой реальных медицинских проблем полуострова.
Крым в центре внимания.
Радио Крым Реалия, Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы об опасности эпидемии дифтерии в Крыму. До эфира мы пытались связаться с представителями российских государственных медицинских учреждений, чтобы выяснить, насколько эффективны вакцины против дифтерии российского производства, насколько крымские больницы обеспечены этими лекарствами. Напомню, что средства массовой информации пишут о том, что с начала 2017 года в Крыму удалось закупить только 500 таких вакцин. Журналисты Крым Реалия отправили информационный запрос в Федеральное государственное бюджетное учреждение Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства, однако там комментарии давать отказались и проигнорировали запрос. Но если вдруг нам на него ответят, конечно же, мы его опубликуем на сайте Крым Реалии. Я приветствую в нашем эфире Виктора Лешко, главу общественной организации «Инфекционный контроль в Украине». Виктор, вот судя по той информации, да, судя по тому, что Роспотребнадзор уже требует от своих крымских подчиненных объяснить, что же происходит в Крыму, данные разнятся, статистика по мнению Роспотребнадзора, явно приукрашена. Можем ли мы сейчас уже сделать какие-то выводы о том, что происходит в Крыму, учитывая, что на момент аннексии Крымского полуострова этой проблемы в Крыму не было практически?
Доброго дня. На жаль, я б не сказав би, що такої проблеми не було. Така проблема є сьогодні на території всієї України, не тільки в Криму. Проблема в тому, що з 2008 року в Україні значно розпочали падати рівні охоплення щепленнями, в тому числі і дифтерії. Масової перевірки напруженості імунітету, після коли зроблять щеплення, через певний період дитинки беруть кров і перевіряють, чи сформувався імунітет після щеплення, чи не сформувався. Це в Україні, на жаль, не проводилось. Лише зараз, у 2017 році, проводяться на території всієї України такі дозорні точки вибрались і перевіряють, чи сформований в Україні імунітет у дітей до тих чи інших збудників інфекційних хвороб чи ні. Тому
в такому случае, наскільки ситуація на материке похожа на те, що відбувається в Криму?
Зараз немає даних, щоб точно сказати. Ну, є дані, які озвучив Роспотребнадзор, що у нас там в певній віковій категорії дітей до 20% серед вакцинованих сформовано імунітет. Це може свідчити про перше, неякісну вакцину, про те, що лікарі робили щеплення, робили помітку про щеплення, але не робили саме щеплення. І третє, це була коли доставка вакцини, міг бути порушений холодовий ланцюг, тобто температурний режим, і була неефективна сама вакцина, яка вводилась дітям. В Україні на материку тяжко зараз сказати, оскільки ще немає кінцевих результатів, це трошки такий довготривалий процес. Але в Україні немає накрутки по кількості вакцинованих. Як ми бачимо, Крим показує, що в них останні роки вакциновано майже 99%. В Україні офіційна статистика показує, що у нас вакцинованих менше 50%. І це вже б'ють на спалах не тільки наші українські епідеміологи, це вже нам показує і Європейський Союз, і Всесвітня організація охорони здоров'я, що Україна повинна вирішувати цю проблему, оскільки вона дуже критична. Ми в трійці країн з найгіршим охопленням щепленнями у світі.
То есть, почему опасна такая ситуация, когда довольно-таки маленький процент населения привит от дифтерии?
Небезпечна ця ситуація тому, що не формується колективний імунітет, і коли збудник дифтерії передається повітряно-крапельним шляхом, тобто в будь-якому приміщенні, де буде велике скупчення населення, ми зможемо підхватити, так можна мовити, цього збудника, він буде дуже масово поширюватись. Якщо люди зі стажем, вони пам'ятають 90-ті роки, в 90-ті роки в нашій країні була епідемія дифтерії. Вона була досить складна, вона була тривалою, це було не місяць, не два, це розтягнулося на роки. Дуже багато летальних випадків було. Сьогодні проблема ускладнюється в тому, що в Україні немає специфічних ліків для лікування дифтерії, так званої протидифтерійної сиворотки, і яку треба вводити в перші години після діагностики, оскільки ця сиворотка, вона нейтралізує токсин, який перебуває в кров'яному руслі і ще не потрапив до тканин. Як тільки він потрапляє в клітину, тоді сиворотка не діє, і тоді вже іншими методами треба рятувати дитину чи дорослого, і це, на жаль, досить ускладнює ситуацію. А враховуючи те, що зараз країна, світ перебуває вже так на порозі антибіотикової ери, прогнозувати, що буде, коли буде масово поширюватись збудник, в тому числі дифтерії бактеріальні, якщо на нього не будуть діяти антибіотики, це досить складно. В той період, коли можна елементарно профілактувати цю інфекційну хворобу, просто зробити 3 щеплення 24-6 місяців і потім у 18. Якщо хтось цього зробив, зараз вакцина є наявна в кожній поліклініці. Спокійно можна прийти, вакцинуватись дитинку, і, до речі, треба вакцинуватись і дорослому, там кожні 10 років, для того, щоб підтримувати цей імунітет, і не переживати про цю хворобу. Коли в нас була та епідемія в 90-х роках, провели вакцинацію, і в нас не було ні епідемії, в нас були виключно такі спорадичні випадки. 1-2 випадки на рік захворювали на дифтерію, і ці два випадки, коли був колективний імунітет, вони не дозволяли робити тут ці спалах чи епідемії в Україні. Було більш-менш спокійно. Зараз всі б'ють на сполох, ситуація критична. І звертаючись до лікарів, от зараз, якщо нас слухають лікарі, які роблять щеплення, ну, не можна ставити відмітку в довідку про щеплення, не робивши це щеплення. Оце типова ситуація зараз, те, що Крим показує. 99% і лише в 20% сформований імунітет. Це було накручено, це було там, не знаю, з яких причин, але лікарями поставлено. Я вважаю це кримінальним злочином, коли не роблять щеплення, а роблять відмітку. І тоді зовсім інше, коли виникає хвороба, лікар дивиться правку про щеплення, бачить, що вакцинована, він може просто неправильно провести диференційну діагностику, втратити оці години на правильне поставлення діагнозу, ці години можуть коштувати людині життя. Тому досить складна проблема.
Давайте поговоримо о том, насколько доступны крымчанам качественные вакцины от дифтерии. В России существует общественная организация Лига защитников пациентов, и там можно найти вот хронику того, что происходит, в том числе и летальных случаев, которые были после таких прививок. Учитывая, что в России сейчас политика импортозамещения, в том числе и в сфере медицинских препаратов, что мы можем сказать о тех вакцинах, которые сейчас доступны для крымских пациентов?
Ну, на жаль, я тут не можу прокоментувати. Україна з 2014 року відмовилась від закупівлі вакцин російського виробництва будь-яких, ну, і інших ліків. Тому, ну, в нас на ринку немає цих вакцин, і наш державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я не перевіряє якість тих вакцин, які випускаються виробниками з Російської Федерації. Тому я сьогодні не готовий коментувати, якої якості вакцини поставляють Російська Федерація до Автономної Республіки Крим. А знаю тільки про те, що інші виробники вакцин, ну, в зв'язку з тим, що вводяться санкції, коли поставляють, вони не хочуть і не можуть поставляти, наприклад, вакцини, які сьогодні є на материковій частині, в Автономну Республіку Крим.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Виктор Люшко, глава общественной организации «Инфекционный контроль» в Украине. Говорим мы о возможной эпидемии дифтерии, в том числе и во временно оккупированном Крыму. Напоминаю, что к нашей трансляции можно присоединиться по номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы живете на Крымском полуострове, звонки на этот номер бесплатны. Повторю его. 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Также напоминаю, что вы можете комментировать наши трансляции на странице Крым Реалии в сети Facebook и на канале Радио Свобода онлайн на ресурсе YouTube. Продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Радио «Крым Реалии». Говорим мы о возможной эпидемии дифтерии. Что же происходит с вакцинацией населения на Крымском полуострове? Ну, попытались, во всяком случае, выяснить эту ситуацию. Продолжаем разговор. К нашему разговору присоединяется Федор Лапий, детский иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии после дипломного образования имени Шупика. Здравствуйте. Давайте поговорим, наверное, о том, да, что полезно для наших радиослушателей, чем опасна эта болезнь, дифтерия, насколько легко распространяется возбудитель этой болезни.
Я могу говорить украинскую, правильно?
Можете так.
Да, це дуже заразна хвороба, і вона дуже небезпечна хвороба. Якщо брати початок 20-го століття, то приблизно 20-30% хворих на дифтерію помирали. Дифтерія в першу чергу уражає серце, і що і є причиною смерті. Так звані міокардити розвиваються. Оскільки інфекція передається повітряно-крапельним шляхом, може передаватися при контактах, вона вважається дуже-дуже-дуже-дуже заразною.
Що робити? Якщо колективний імунітет, як наш попередній спікер сказав, він знижується, так? І в Криму, зокрема. А що робити в таких обставинах мешканцям Кримського півострова?
Ну, єдиний вихід, який існує на сьогоднішній день для профілактики дифтерії, це є вакцинація. І якщо немає вакцинації, дифтерія повертається, бо серед вакцинованих і серед невакцинованих циркулює збудник дифтерії, і вакцинація захищає якраз від дії збудника, від наслідків зустрічі з збудником з корінною бактерією дифтерії. Якщо немає вакцинації, то, власне кажучи, ніякі інші способи профілактики дифтерії, вони не є ефективними. Звичайно, можна виявляти носіїв збудника дифтерії і їх лікувати антибіотиками, але це не дуже ефективний захід для того, щоб попереджати випадки дифтерії. Єдине, ще раз, на чому я наголошую, це є вакцинація як спосіб профілактики дифтерії.
Що
робити Криму, це повернути Крим Україні, питання буде вирішено. Україна має достатню кількість доз вакцини проти дифтерії правця, АДП, АДПІ, АДПМ, тобто та вакцина, яка для дорослих. Я думаю, що питання деокупації Криму це чудово вирішить.
Насколько качественны те вакцины, которые сейчас доступны на территории материковой части Украины? Возможно, крымчанам, которые беспокоятся о здоровье своих детей, возможно, не доверяют тем вакцинам, которые сейчас доступны на территории Крымского полуострова, может быть, есть смысл приезжать на материк и там прививать детей?
Я думаю, що громадянам України, які перебувають на сьогоднішній день в окупації, дійсно є смисл звертатися на материкову Україну для того, щоб пройти вакцинацію. Ми маємо достатню кількість вакцин. Вакцина АДП – це вакцина для профілактики дифтерії правця, так званий анатоксин. В Україні він є болгарське виробництво. Це є компанія канадська «Інтервакс», яка виготовляє вакцину в Болгарії. А вакцина АДПМ – це та вакцина, той натоксин, який призначений для профілактики дифтерії правця старше 7 років і дорослих. Це є вакцина індійська, але це вакцина, яка прекваліфікована ВОЗ. Вона є дуже високої якості і має формувати дуже ефективний імунітет. В даному випадку ми дійсно маємо достатню кількість, яку ми мали попередні роки. Кожен дорослий має бути ревакцинований кожні 10 років.
Пока мы готовили программу, я натолкнулся на несколько случаев в упоминаниях о людях, которые выступают против прививания детей, не доверяют вакцинам. И вот если говорить о тех реалиях, в которых находятся крымчане, я снова обращусь к информации, которую публикует общественная организация Лига защитников пациентов. У них много новостей о том, что после вакцинирования российскими вакцинами либо осложнения серьезные вплоть там, до летального исхода. Что можно сказать в связи с этой ситуацией?
Ну, в історії медицини було дуже багато як фейкових громадських організацій, так і фейкових псевдонаукових досліджень. То, власне кажучи, те, чим послуговується на сьогоднішній день весь цивілізований світ для профілактики інфекційних захворювань, таких інфекційних захворювань, як дифтерія правець, це є вакцинація. Ми маємо приклади в Україні, на превеликий жаль, смерті від правця у дітей, які не були вакциновані. Ми маємо приклади правця столбняка у дітей, які не були вакциновані. Які ще доводи потрібні? Ми маємо зараз зростання захворюваності на кір і в першу чергу серед невакцинованих дітей. В країнах, які проводять вакцинацію проти кору, немає зростання захворюваності на кір. Ми маємо кожні 5-6 років через низький прошарок, так званий імунний прошарок населення. Будь ласка, довіряйте все ж таки перевірену інформацію, не послуговуватися чутками. Це, що я можу рекомендувати. Я вакцинований так само, як вакциновані мої діти.
Поэтому мы и обращаемся к экспертам для того, чтобы проверить ту информацию, которая публикуется. Напоминаю, что с нами на связи Федор Лапий, детский иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования. Федор, учитывая вот разницу в данных, на которую обращают внимание в Роспотребнадзоре и требуют от своих крымских подчиненных объяснения, почему же их отчеты настолько радужны, что даже вот в них не верится, да, отчитываются в Крыму о том, что привито 98% населения, а уровень сопротивляемости, да, там в определенной возрастной группе на уровне 20%. Можно ли предположить о том, почему сложилась такая ситуация и как будет развиваться ситуация дальше на Крымском полуострове?
Я думаю, що підґрунтя для таких цифр лежить в кримському референдумі, так само, як рахували учасників кримського референдуму і тих, хто голосував. Тобто фейковий референдум, фейковий рівень охоплення в Криму. Те, що є пояснення для цього. Мої колеги, з якими я підтримував зв'язки, які зараз через свою небезпеку для себе попросили з ними не контактувати в Криму, дійсно говорить про те, що від них місцева окупаційна влада вимагає завищення рівнів охоплення. Прямим текстом. Менше, ніж 95% нам звіти не подавайте. Населення відмовляється, вакцин не вистачає, і колеги вимушені подавати такі завищені цифри. Наприклад, коли в Україні був спалах поліомієліту і два випадки поліомієліту були виявлені в Закарпатті, окупаційною владою в Криму було в вересні 2015 року проведено два раунди вакцинації проти поліомієліта оральною поліомієлітною вакциною. На той момент я спілкувався з колегами, переписувався з ними через інтернет і питав, чи дійсно вони мали високі рівні охоплення, про які звітували. Вони мені сказали, Федоро, ми мали рівні охоплення на рівні 45-50%, але подавали 95%, як від нас вимагала окупаційна влада. Ну і, власне кажучи, та сама ситуація з охопленням проти дистерії, проти правця, проти інших інфекційних захворювань в Криму.
Но ведь медики должны понимать, насколько опасной может быть эта ситуация, когда подается довольно-таки радужная статистика и делается видимость того, что проблемы нет. Ведь проблема-то может появиться и довольно-таки серьезная в итоге.
Питання не в медиках.
Им придется с этим бороться.
Питання в адміністрації, питання в окупаційній адміністрації. Тому в даному випадку керівництво інакше не приймає рішення, як звітувати про досягнення, які існують в Криму, фейкові досягнення. Медики, як ви знаєте, в Криму багато хто звільняється, бо не може прожити на ту зарплату. От багато хто вимушений залишатися і працювати. Тому в даному випадку це той тиск, який на медиків чинять, і вони вимушені підробляти статистичні дані.
Напоминаю, что с нами на связи Федор Лапий, детский иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования. Это радио Крым Реалии. Вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 1006 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905. Федор, давайте резюмируем. У нас буквально две минуты осталось. Какие основные рекомендации вы дадите сейчас крымчанам по тому, как поступать в этой ситуации, как все-таки обезопасить ребенка от возможного заражения этой болезнью? Что делать?
Ну, в першу чергу, все ж таки, якщо вам пропонують вакцинацію, шановні любі, я вас дуже прошу, побережіть дітей, не відмовлятися від вакцинації. Ніхто в світі з розвинутих країн не відмовляється від вакцинації. Якщо є можливість приїхати на материкову Україну, приїдьте, вакцини для профілактики дистерії правця в Україні є в достатній кількості, як для дітей, так і для дорослих. Якщо, звичайно, виникають симптоми, які схожі на дистерію, це в першу чергу те, що в народі називається ангіна, яка супроводжується або не обов'язково сиплістю голоса, то, звичайно, потрібно своєчасно звертатися і отримувати терапію для того, щоб запобігти тим ускладненням, які бувають при дифтерії. Ну, але ще раз наголошую, нічого іншого, крім профілактики, як вакцинація, для профілактики дифтерії не придумали.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Федор Лапий, детский иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии. Говорили мы о возможной вспышке эпидемии дифтерии, в том числе и на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Чем опасна ситуация, когда администрация, так называемая Крыма, занижает, точнее, улучшает статистику, в отличие от того, что происходит в реальности. И, как мы выяснили, очень важно беседовать с экспертами по этой теме, чтобы понимать, как же действовать в этой ситуации, как же обезопасить себя и своих детей. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Будьте здоровы, продолжим после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Денис Зепсон. Главные темы выпуска. Работу крымских властей проанализируют. В киевских общепитах теперь приоритеты украинского языка. В НАТО готовы к расположению своей миссии на Донбассе. Далее подробнее. Деятельность подконтрольных Кремлю властей Крыма проанализируют. С такой инициативой выступил севастопольский активист Владимир Новиков, передает «Крым Реалии». Результаты своего мониторинга Новиков намерен отправить президенту России Владимиру Путину. Как заявил активист, в ответ Путин должен вести методы контроля и отчета для местных властей и органов. Ранее севастополец заявил о намерении провести митинг в центре города с требованием об отставке нынешнего российского правительства. В подконтрольном России правительстве Севастополя такую позицию не комментируют. Украинцы нуждаются в информации о крымско-татарской автономии и правовом фундаменте ее создания. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» заявила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джепар. По ее словам, прежде чем проводить разъяснительную работу, необходимо разработать соответствующую законодательную базу.
Это не имеет отношения с сепаратизмом никакого, потому что эта рамка, она реализовывается в рамках международного права. И когда крымские татары говорят о своей автономии, это не что-то, что они там где-то там придумали на одном из своих курултаев и задекларировали в 90-е еще годы, а это то, что является логичным, естественным правом, коллективным правом коренного народа, который вытекает из декларации ООН по правам коренных народов, к которой Украина в 2014 году присоединилась.
В Киеве утвердили государственный украинский язык как первоочередной в местах общественного обслуживания при реализации товаров и оказании услуг. За такое решение проголосовали в Киевском городском совете, сообщает «Крым Реалии». Как уточнил автор инициативы, депутат Киевсовета Юрий Сиротюк, любой другой язык возможен по просьбе потребителя. Теперь во всех заведениях общественного питания обязательно наличие меню на государственном украинском языке. Североатлантический союз поддерживает идею расположения возможной миротворческой миссии НАТО на востоке Украины на всей территории конфликта, включая неподконтрольные Киеву участки российско-украинской границы. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Требования о работе миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории украинского Донбасса, в первую очередь на участке границы с Россией, поддерживают западные союзники Украины. Официальный Кремль утверждает, что такое решение может сломать последовательность выполнения Минских соглашений. И сегодня синоптики обещают в Крыму облачную теплую погоду до плюс 24. В студии Денис Зепсон. Оставайтесь на волне радио «Крым Реалии».
С слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии, 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии». Продолжаем эфир. У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слушать нас на средних волнах. И каждый будний день в 7.35 и 12.10 на частоте 549 кГц в FM-диапазоне на отметке 105.9. Вы можете нас слушать круглосуточно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В неделю крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторю, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части страны 044 490 29 05.
Тема дня.
Парламент Евросоюза принял резолюцию в связи с усилением репрессий в временно оккупированном Крыму. Будут ли введены после этого санкции против России? Будут ли они расширены? О чем говорится в этой резолюции? Каковы ее ключевые моменты? Почему она важна? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
100 слов по теме.
Европарламент требует от России прекратить репрессии в аннексированном Крыму и призывает немедленно освободить всех незаконно удерживаемых Кремлем украинских политзаключенных. Об этом говорится в соответствующей резолюции Европарламента, принятой 5 октября 2017 года. Основной текст документа рассматривает процессы над лидерами крымско-татарского национального движения Ахтемом Чигозом и Ильми Умеровым и крымским журналистом Николаем Семиной. Кроме них, в документе перечислены имена еще 44 человек, в частности Олега Сенцова, Николая Карпюка, Станислава Клыха, Андрея Захтея, Павла Гриба и других, чьи судебные приговоры Европарламент решительно осуждает. Резолюция требует остановить насильственное похищение и пытки во время допросов. Также России напоминают, что признание под давлением не является доказательством вины. Европарламент утверждает, что действия России являются репрессивными и не гарантируют личные свободы граждан, живущих в оккупации. В тексте указано, что российские власти лишили крымских татар и украинцев права на создание своих медиа. Почти все телеканалы и радиостанции украинского и крымско-татарского вещания были закрыты. Такая политика не позволяет украинцам и крымским татарам самоидентифицироваться в социуме. Парламентарии Европы требуют от России соблюдения суверенитета Украины в пределах установленных границ. Документ напоминает, что аннексия Крыма России является незаконной и противоречит международным договорам. В частности, Уставу ООН, Хельсинскому заключительному акту, Будапештскому меморандуму и действующему договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.
100 слов по теме.
Радио Крым Реалия. Говорим мы о резолюции, за которую проголосовал парламент Евросоюза в связи с усилением репрессий во временно оккупированном Крыму. Я приветствую в нашем эфире Тамилу Ташеву, правозащитника и координатора общественной организации «Крымсос». Тамила, здравствуйте. Давайте остановимся на ключевых моментах этой резолюции. На что здесь необходимо прежде всего обратить внимание?
На самом деле резолюция действительно очень сильная, как и многие предыдущие, но в этой, с одной стороны, упоминаются абсолютно все политические заключенные на территории Крыма, да, то есть тема «Крымские дела». Кроме этого, есть ряд рекомендаций, которые вынес Европейский суд, и в том числе они, вернее, Европейский парламент, и в том числе они уделили большое внимание системным репрессиям, которые там происходят, и системной политике, которую внедряет Российская Федерация на территории Крыма. К примеру, можно сказать о том, как используется антиэкстремистское, антитеррористическое законодательство в борьбе с инакомыслием. Об этом четко указано в резолюции Европейского парламента. Даны рекомендации относительно того, чтобы страны Европейского Союза, депутаты Европарламента, если есть такая возможность, посещали суды и пытались, добивались возможности входить в камеры к политическим заключенным на территории России и Крыма. Есть конкретные рекомендации относительно там, проектов, которые можно реализовывать относительно Крыма, идут рекомендации Европейской комиссии. То есть эта резолюция, она такая очень конкретная, да, то есть там есть список всех имен, есть конкретные рекомендации, потому что перед тем, как эта резолюция появилась, то было ряд встреч и с общественными организациями, с семьями политических заключенных. Там не так давно у нас была встреча, мы обсуждали некоторые моменты, которые были отображены в этой резолюции. Поэтому видно, что над резолюцией очень хорошо работали, консультировались там, с различными организациями и партнерами, и в итоге мы видим такой результат.
Эти рекомендации, они были даны кому? Будет ли Россия выполнять эти рекомендации, учитывая игнорирование вообще требований международного сообщества относительно того, что происходит в Крыму? И даже наоборот, мы видим, что, допустим, после того, как был опубликован доклад ООН о ситуации с правами человека в Крыму, мы увидели, что репрессивная машина на полуострове, она не сбавила своих оборотов, а наоборот.
На самом деле это всегда ключевой вопрос, да, будет ли Россия выполнять. Но я как раз таки перечислила требования не к России, а пожелания и рекомендации к европейским различным институциям, потому что там были понятные требования относительно Меджлиса в этой резолюции, да, относительно освобождения Ахтана Чигоза, Ильи Умерова, Николая Семены, снятие с приговора Семены, относительно всех политических заключенных. В этой резолюции, что мне нравится, что там есть рекомендации к тем европейским структурам, которые могут что-то делать. Да? К примеру, очень конкретная рекомендация членам Европейского Союза, посольство, которое находится в Российской Федерации, конкретно в Москве, посещать судебные процессы, либо пытаться войти в камеры к осужденным, да, то есть для того, чтобы посмотреть, в каком состоянии они находятся. Это очень конкретная рекомендация, которую, к примеру, наша организация постоянно говорит на каждой из встреч с европейскими делегациями, да, с европейскими посольствами, потому что это очень важно для того, как будет проходить процесс на территории России, потому что мы знаем, что сейчас очень много дел, к примеру, по Хизб ут-Тахрир, либо пересмотр дела по Чигозу, Умерову, они все будут рассматриваться на территории материковой России. Поэтому, конечно же, то, что касается части касательно Российской Федерации, они не будут, скорее всего, выполнять, естественно. Но также там значится о санкциях, которые были внедрены, и согласно этой резолюции, я думаю, через некоторый период санкции будут пересмотрены. Поэтому опосредственно это однозначно влияет на Российскую Федерацию. Как бы она, простите на слове, не пыжилась и говорила, что все документы и все санкции против России, они не действенны.
Напомню, что с нами на связи Тамила Аташева, правозащитник, координатор общественной организации «Крым СОС». Говорим мы о резолюции, за которую проголосовал Европарламент. И такой вопрос. Неоднократно украинские правозащитники озвучивали такую идею, что по всем политическим кейсам в Крыму должны быть сформированы списки для применения персональных санкций. Ну, например, как существует список Магнитского, который очень неудобен для России. Вот по вашему мнению, возможна ли такая практика, и после такой резолюции приблизились ли мы к этому?
На самом деле сейчас идет процесс над созданием таких списков. Ряд общественных организаций работает над созданием этих списков. К примеру, мы работаем над делами по насильственным исчезновениям, рядом других вещей. В этих списках будут фигурировать имена наибольших нарушителей прав человека на территории Крыма. И туда будут входить далеко не только судьи, туда будут входить и прокуроры, и следователи, и так далее. И данные списки будут переданы нашим европейским и американским коллегам. на самом деле уже есть определенные договоренности относительно данных, списков, однако процесс просто очень длительный, потому что нужно собрать определенную доказательную базу, там и личные данные, в том числе тех людей, которые нарушают права человека, поэтому это такая внушительный материал, который мы будем передавать. Я думаю, что есть возможности, в том числе, что наши европейские коллеги часто ссылаются на данный акт по Магнитского, да, и действительно, что было бы хорошо, чтобы в Европе был вот аналогичный такой список относительно нарушителей прав человека, возможно, не только в Крыму, действительно. Я думаю, что постепенно путем адвокации, то есть давления и продвижения этого вопроса, его можно будет сдвинуть с какой-то такой уже, на данный момент мертвой точки.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Тамила Ташева, правозащитник и координатор общественной организации «Крым-СОС». Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы резолюцию, за которую проголосовал парламент Евросоюза. Вот о ключевых моментах мы сейчас поговорили, о том, насколько она важна. И продолжаем этот разговор с Борисом Бабиным, постоянным представителем президента Украины в автономной республике Крым, а также бывший правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ. Борис, здравствуйте. Насколько важным является принятие этой резолюции? Я к вам сейчас как специалисту в области международного права задаю вопрос. Для дальнейшей защиты прав крымчан, в том числе и в европейских судах?
Ця резолюція, з точки зору міжнародного права, вона носить більш-менш зобов'язальний характер, навіть би політико-примусовий, для самих органів Європейського Союзу. І тому, звісно, державі-агресору буде трохи важче в черговий раз вести з ними діалог, бо вони, як будь-які інші бюрократи, керуються відповідними нормами. Відповідно, ми в черговий раз маємо фіксацію загального факту порушення Російською Федерацією міжнародного гуманітарного права і міжнародного права прав людини в Криму, але водночас цей акт має низку таких, знаєте, нових, як то кажуть, певних кроків уперед щодо розширення визнання Європейським Союзом ступені провини Російської Федерації. Це, по-перше, там певні позиції жорстче виписані, ніж в попередніх актах. Крім того, дуже важливим є той факт, що на офіційному рівні, і це можна побачити наприкінці декларації, Європейський парламент визнає Меджліс як окрему суб'єктність кримськотатарського народу, бо серед іншого там копію цієї декларації, цього резолюції мають надати урядам Росії, України, а також Меджлісу кримськотатарського народу. Це для Російської Федерації дуже небезпечний дзвіночок насправді. Якщо брати таке загальне значення цього документу, по-перше, він Україні зручний для застосування в національних наших у органах і в юрисдикції, бо ми маємо угоду про асоціації, і тому рішення Європейського парламенту, наше, наприклад, судити правоохоронці, хочуть вони чи не хочуть, будуть в національній практиці застосовувати. Так само, безумовно, це стосується національних юрисдикцій країн Європи. Для держави-агресора, звісно, вони це все будуть відкидати, але і цей акт, як і будь-які інші, правозахисники на території Росії в окупованому Криму і адвокати можуть використовувати в цих процесах як джерело доказової бази, зокрема в процесах щодо захисту політв'язнів і тому подібне. Звісно, російські суди це будуть ігнорувати, але це потім буде додатковим плюсом в міжнародних інстанціях. Щодо самих міжнародних інстанцій, міжнародного суду ООН у процесі з расової дискримінації і Європейського суду в міждержавних та індивідуальних процесах проти держави-агресора, цей документ є черговим доказом, бо насправді ці судові органи уважно ставляться як до звітів моніторингових місій, і так само до рішень таких політичних органів, як наднаціональні парламенти, мається на увазі парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, парламентська асамблея АБСЄ, всі вони в цих резолюціях, починаючи з 2014 року, констатують відповідні порушення з боку Російської Федерації. Далі. Ми можемо казати, що ця резолюція серед іншого згадує звіт фундаментальний, який один з фундаментальних документів по Криму, звіт управління комісара з прав людини ООН Верховного щодо ситуації в Україні від 25 вересня цього року, і це знов-таки посилює зв'язку цих міжнародних документів. Ми бачимо спільну позицію всіх міжнародних установ, не лише Європейського Союзу, але й ООН, органів ООН, Ради Європи. Насправді ці всі кроки, вони, знаєте, по-перше, ну не дадуть реакції одразу, завтра, міжнародне право повільне. Але вони утворюють таку мережу, таку, знаєте, ланцюг, який обертається навколо держави-агресора, і кожен його оберт, він поки ще не стягується, але, ви знаєте, обертається, а потім буде стягуватися. І кожен його оберт – це дуже добре, і ми, безумовно, вже, я кажу від імені представництва, будемо використовувати цей документ в нашій роботі, спілкування з представниками міжнародних організацій, і будемо координувати правоохоронні органи, щоб вони більш активно використовували ці акти в національних кримінальних провадженнях. Таке, тобто, можна лише вітати. Єдине, що хотілося би від нашого МЗС швидше побачити офіційний переклад українською мовою цього документу, щоб ми його мали вже ну на рівні такому, що можна було б показати будь-якому там обласному прокурору чи там районному судді для використання в роботі.
О том, как будет Министерство иностранных дел использовать эту резолюцию, мы поговорим немного позже в нашем эфире. А вот сейчас хотелось бы обсудить ту реакцию, которая есть уже в Крыму. Заявление сделал по этому поводу так называемый глава Госкомитета Крымского, так называемого Крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов. Прошу прощения, но я это процитирую. Данная резолюция фактически оправдывает организацию антикрымских блокад и идет вразрез с резолюцией ООН, которая обвинила Украину в нарушении прав крымчан за осуществление этих блокад. Это Заур Смирнов комментирует требование освободить членов Меджлиса, которые находятся под политическим преследованием в Крыму. Что можно ответить на вот это заявление?
Ну, дивіться, по-перше, дуже добре, що колаборанти читають акти ООН щодо Криму, бо потім, коли їх будуть судити, вони ж, звісно, будуть верещати, що вони не знали, не в курсі. Ну, добре, що вони визнають, що вони в курсі тих документів, які схвалюються по Криму. Ну, знаєте, це такий класичний цинізм, як то кажуть, посіпака Російської імперії, ну, наприклад. Там цей документ містить приблизно 40 вимог щодо, ну 30 приблизно вимог Російської Федерації щодо подій в Криму, що вона має зробити, і декілька вимог щодо України, приблизно там 3-4 вимоги є в документі. Тобто ви бачите, що вони ті про ці 40 вимог нічого не кажуть, але кажуть про те, що там є певні дійсно вимоги до України, зокрема, виконувати норми міжнародного гуманітарного права щодо Криму. Там ніякого засудження з боку ООН насправді немає. Але, знов таки, повторюся, що дуже странно чути, що цей акт суперечить актам ООН, бо він якраз схвалений на розвитку цих документів і в самому, відповідно, самій європейській резолюції, ми маємо норми, які прямо посилаються на ті акти ООН, про які згадує там пан колаборант. Можливо, пану колаборанту варто все-таки найняти когось, хто знає англійську мову, ну і щоб йому цей акт Європарламенту все ж таки розповіли не, як то кажуть, не з російських пропагандистських ЗМІ, а за змістом. Ну, щоб він більше був в курсі перед тим, як такі речі казати. Але, в принципі, це добре, що вони кажуть, ми це, як то кажуть, фіксуємо. Я казав вже чому.
Да, здесь необходимо напомнить, что и сам Заур Смирнов, который сейчас оправдывает репрессии против членов Меджлиса крымско-татарского народа до российской оккупации Крыма, сам был членом Меджлиса крымско-татарского народа. К нашему разговору присоединяется Дмитрий Кулеба, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины, постоянный представитель Украины при Совете Европы. Дмитрий, здравствуйте. Вот как раз начали мы разговор о том, как Украина дальше будет использовать эту резолюцию Европарламента в защите прав крымчан.
Доброго ранку. Ну, наша стратегія з 2014 року полягає в тому, щоб питання Криму залишалося серед пріоритетів саме міжнародного порядку денного. І ухвалення таких рішень якраз показує, допомагає нам це робити. Президент на засіданні Генеральної асамблеї ООН в вересні
чітко заявив, що нам потрібно посилювати режим деокупації Криму. І тому ми будемо працювати далі, по-перше, щоб наші партнери чітко реагували на будь-які порушення прав людини в Криму. А по-друге, я думаю, що потрібно вже мобілізувати їх, об'єднувати в певну групу друзів для того, щоб систематично тиснути на Російську Федерацію в питанні Криму, а не лише засуджувати її дії.
Если наблюдать за тем, как, что происходит в Крыму после того, как публикуется международный доклад, например, о ООН, да, я уже об этом говорил, что мы видим, что Россия усиливает после этого репрессии. Какая есть вероятность, что получится как-то на Россию воздействовать после принятия этой резолюции?
Росія проводить в Криму політичні чистки, тобто зачищаючи простір від всіх, хто не згоден з режимом окупації і незаконної анексії Криму. І в цьому вона діє цинічно і, я б навіть сказав, певним чином істерично. Але я переконаний, що якщо буде об'єднана позиція ключових гравців, які будуть безпосередньо вимагати від Російської Федерації конкретних дій не лише рішеннями, але й включаючи це питання Криму в якісь загальні дипломатичні комбінації, то ми можемо досягнути прогресу. І насамперед це має стосуватися саме наших українців в Криму, громадян України, я маю на увазі, які стають жертвами політичних репресій.
Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Говорим мы о резолюции, за которую проголосовал Европарламент. Напоминаю, что вы также можете присоединиться к нашему разговору по номеру 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер телефона бесплатны. А жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Кулеба, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины, постоянный представитель Украины при Совете Европы. Мы также ранее в нашем эфире обсуждали возможность появления конкретных списков по аналогии со списком Магнитского, по которым санкции будут применены к конкретным лицам, которые участвуют в политических преследованиях, в репрессиях на территории Крымского полуострова. Насколько эта идея поддерживается Министерством иностранных дел Украины, ведется ли правительством работа в этом направлении? К сожалению, оборвалась связь. Нет, не оборвалась. Алло. Дмитрий, вы слышите нас, да? Вы слышали вопрос?
Да,
отвечайте,
чую,
пожалуйста.
Але у нас не просто ведеться робота в цьому напрямку, а, власне кажучи, вона вже зроблена, і ми продовжуємо її робити, тому що одразу після анексії Криму ті санкції, які були накладені, вони на Російську Федерацію, вони були як персональні, так і секторальні, тобто стосувалися сфер співробітництва. Але у нас вже є санкції Європейського Союзу, спрямовані конкретно проти осіб, які тим чи іншим чином пов'язані з незаконною анексією. Останні скандал з турбінами Siemens, відомими, які незаконно були поставлені до Криму, теж з боку Європейського Союзу завершився поповненням санкційного списку, тобто людьми і компаніями, причетними до цієї операції. Тому в рамках цілого всього Європейського Союзу ми вже маємо список, подібний до списку Магнітського.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Кулеба, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины, постоянный представитель Украины при Совете Европы. Обсуждаем мы резолюцию парламента Евросоюза. И отреагировал на нее также президент Украины Петр Порошенко. Он поприветствовал резолюцию Европейского парламента о нарушении прав человека в Крыму и призыве к освобождению незаконно удерживаемых лиц. Процитирую президента. Приветствую важную резолюцию Европейского парламента о нарушении прав человека в Крыму и призыве к освобождению Ахтема Чайгоза, Ильми Умерова, Николая Семины, Олега Сенцова и десятков других наших граждан. Также Петр Порошенко добавил, что санкции в отношении всех причастных к нарушениям прав человека в оккупированном Крыму должны усиливаться и в дальнейшем. Цитирую. На всех международных площадках и в ЕС, и в ООН, и в Совете Европы усиливаем давление на агрессора с целью деоккупации Крыма и возвращения свободы и прав человека на украинский полуостров. По словам Петра Порошенко, только прекращение оккупации Крымского полуострова способно остановить превращение Крыма, цитирую, в полуостров несвободы и военный лагерь. Таким был комментарий президента Украины Петра Порошенко относительно резолюции, за которую проголосовал парламент Европейского Союза. Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин дежурил сегодня у микрофона. Также напомню вам, что вы можете смотреть и слушать нас на нашем сайте. Кроме того, вы там найдете самые свежие, самые актуальные новости и авторские материалы о том, что происходит на Крымском полуострове. Также напомню, что вы можете писать нам в социальные сети, Twitter, Facebook и даже ВКонтакте. Вы можете нам писать, предлагать свои темы программ, присылать свои материалы. Это был Сергей Макрушин. Пока.
Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Наталка Коваленко. Зараз коротко про головне. Українські військові повідомляють, що на Донбасі доба минула без втрат. МЗС висловило вдячність Європарламенту за резолюцію на підтримку засуджених Росією діячів у Криму. У Росії щонайменше 17 людей загинули в аварії за участю поїзда і пасажирського автобуса на станції під Володимиром.
Події в Україні.
Упродовж 5 жовтня представники угруповань ДНР та ЛНР 24 рази, переважно на Донецькому напрямку, порушували перемир'я, але втрат серед українських військових немає, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Інформації від бойовиків щодо минулої доби ще немає. Крім того, українська сторона спільного центру контролю та координації повідомила, що 5 жовтня бойовики угруповання ДНР обстріляли з мінометів та озброєння БМП позиції українських військових неподалік контрольно-пропускного пункту Новотроїцький 5 жовтня. У той час, коли патруль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ здійснював перетин лінії розмежування сторін. Жертв немає. Наразі в угруповані ДНР ніяк не коментують це повідомлення. Міністерство закордонних справ України висловило вдячність Європейському парламенту за резолюцію на підтримку засуджених Росією кримсько-татарських діячів Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова і журналіста Миколу Семена в окупованому Криму. У заяві мовиться, що Україна закликає міжнародне співтовариство посилювати тиск на державу-окупанта з метою припинення порушень прав людини у Криму та деокупації півострова. Привітав цю резолюцію президент України Петро Порошенко, який, зокрема, заявив, що лише припинення окупації здатне нарешті зупинити перетворення Криму на півострів, несвободи та військовий табір. Санкції щодо всіх причетних до порушень прав людини в окупованому Криму мають і надалі посилюватися. Раніше, 5 жовтня, Європарламент ухвалив резолюцію, якою засудив вироки заступникам голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерову та Ахтему Чийгозу, а також журналістові Миколі Семену.
Міжнародна тема.
У Росії щонайменше 17 людей загинули в аварії за участю поїзда і пасажирського автобуса на станції Покров під Володимиром. Про це повідомляють російські державні агентства з посиланням на російських чиновників. За даними голови міської адміністрації В'ячеслава Аракелова, пасажирський автобус прямував з Казахстану до Москви. Поїзд, за участю якого сталася аварія, прямував з Санкт-Петербурга в Нижній Новгород. Попередньо, за його інформацією, всього в автобусі було 56 осіб. Число загиблих в результаті зіткнень уже досягло 17, є серед них і діти, хоча російське державне агентство ТАСС повідомляло про 19 загиблих. За даними місцевої влади, 5 постраждалих у ДТП, в тому числі 2 дітей, доставлені в реанімацію. Їхній стан оцінюється як тяжкий.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». У цій частині програми спробуємо спрогнозувати, про що говоритимуть під час завтрашньої зустрічі спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер і помічник президента Росії Владислав Сурков.
Бесіда буде, розмова буде, результатів, на мій погляд, не буде ніяких.
Які головні теми будуть у порядку денному зустрічі Волкера і Суркова? Чи будуть зрушення у питанні миротворців на Донбасі? Яка мета таких зустрічей? І чи доводиться сторонам про щось, чи вдасться сторонам про щось домовитись? Про це будемо говорити з експертами. Не лишайтеся байдужими. І ви, шановні радіослухачі і глядачі, почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на радіо Крим Реалі, яке в Криму працює на хвилі 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на ютуб-каналі «Радіо Свобода». Телефонуйте до студії, ставте свої запитання, діліться міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Завтра, 7 жовтня, у столиці Сербії Белграді зустрінуться спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер і помічник президента Росії Владислав Сурков. Як написав Волкер у Твіттері, він має намір обговорити, як актуалізувати виконання Мінських угод та відновити територіальну цілісність України. Раніше колишній посол США Джон Тефт заявляв, що під час цієї зустрічі йтиметься про миротворців на Донбасі. А от прес-секретар російського президента Дмитро Пісков зазначив, що переговори Волкера і Суркова не націлені на результат. Це буде лише звіряння годинників. Завтрашня зустріч Волкера і Суркова буде вже другою. Вперше вони зустрічалися за зачиненими дверима 21 серпня у Мінську, після чого Сурков, за повідомленнями російських інформагентств, заявив, що його дискусія з Волкером була корисною та конструктивною. Чи слід очікувати конструктиву від завтрашніх переговорів? Про це говоритимо з нашими гостями. З нами на зв'язку дипломат, колишній посол України у США у 2010-2015 роках Олександр Моцик. Вітаю вас, пане Моцик.
Добрий день.
У студії поряд зі мною позафракційний народний депутат Валентин Дідич. Вітаю вас, пане Дідич.
Вітаю, колего.
Пане Моцик, давайте ви як дипломат, можливо, краще розумієте, про що відбуваються розмови за закритими дверима. На вашу думку, чи будуть говорити Волкер і Сурков про миротворців, про терміни запровадження, форму цієї місії, чи йтиметься про щось інше?
Дякую. Перш за все, дуже важливо, що адміністрація Трампа долучилася до переговорів щодо мінських домовленостей і взагалі щодо ситуації в Україні, яка була викликана російською агресією. Це великий плюс. Далі важливо, що американці представляє професіонал, колишній посол США при НАТО, і людина, яка багато років провела політологічному середовищі і знає Україну не з моменту призначення свого, а знає ситуацію в українсько-російських відносинах давно. Він давно цією ситуацією займався і тому є професіоналом у цьому питанні. Що стосується зустрічі, так, це друга зустріч. На першій Курт Волкер дуже чітко якби дав зрозуміти російській стороні, що якщо Росія заінтересована в виконанні Мінських домовленостей, справді заінтересована, то тоді Штати можуть у цьому сприяти як Україні, так і Росії. Але перша умова, що мають зробити росіяни, це вивести свої війська з території України. Тоді і озброєння. Тоді можна буде починати вести вже предметну розмову. Звичайно, що Сурков виклав свою позицію традиційну, нас там нет, Ну, а сьогоднішня зустріч, вона, перш за все, важлива. Це продовження діалогу, і американці, якщо вони вступають в якийсь переговорний процес, то вони завжди роблять це дуже серйозно. Я думаю, що буде обговоритися два пункти. Перший пункт – це, власне, виконання мінських домовленостей. І тут важливо, що Курт Волкер у своєму твіттері зазначив, що не тільки виконання мінських домовленостей, але як відновити територіальну цілісність України. Тобто Америка чітко пов'язує виконання Мінська із територіальною цілісністю України, і оскільки там не було обмеження тільки на Донбас, то це означає, що відновлення територіальної цілісності України, включаючи Донбас і Крим. Друге, звичайно, буде обговорюватися питання миротворчості, і посол, тепер уже колишній в Москві, Тефт, якого я добре знаю, з яким ми багато працювали разом, він дуже чітко пояснив, що Америка виступає за широкий мандат миротворців, який би включав їх функції по всій території, яка сьогодні не підконтрольна Україні, включаючи українську частину українсько-російського кордону. Це чітка позиція Америки на сьогодні. Звичайно, що американці її доведуть до тепер уже офіційно до росіян, і далі будуть вестися уже предметні розмови, як це зробити і які строки всі ці речі мають виконуватися.
Але ж Росія має інше бачення можливої миротворчої місії, вона оголошувалася. Тут ітиметься про наполягання на якійсь із форм, яку бачать в Україні, чи то в США, чи в Росії, чи про пошук компромісу.
Я думаю, що тут компромісу не може бути. Якщо ми говоримо про серйозність миротворчої місії, то звичайно, що вся непідконтрольна територія має бути під мандатом цієї місії, інакше це буде якась половинчата ситуація, неефективна і яка вестиме тільки до замороження конфлікту. Звичайно, що Росія буде наполягати на своєму. Я не думаю, що на сьогодні Сурков піде далі того, що офіційно оголосив Путін. А Путін, як ми всі знаємо, йде до чергових виборів. Зрозуміло, що він висуватиме свою знову кандидатуру. Зрозуміло, що він хоче красивої перемоги в першому турі, але так, щоб все виглядало, що все було відбулося демократично, що в нього були конкуренти, але що він переміг не тільки більше 50% в першому турі, а десь там за 80, а то й 90. Тому я не очікую, що росіяни щось скажуть сьогодні інше. Але ця зустріч справді є важливою, тому що це процес, який продовжується, в якому, як бачите, от зараз з'явився новий елемент, а саме миротворчість. Тому зустріч буде корисною і, звичайно, що якщо навіть і результату не буде також, що сьогодні не видадуть там якийсь результат, то зустріч в тому, що вона відбулася, що відбувся обмін думками, буде корисною. Я переконаний в цьому.
Дякую вам, пане Моцик. Якщо маєте можливість, лишайтеся на зв'язку. Ще маємо встигнути ще пару питань до вас поставити. Тим часом до нас телефоном приєднався депутат з фракції «Блок Петра Порошенка» Андрій Антонищак. Пане Антонищак, вітаю вас в ефірі.
Доброго ранку.
Хочу у вас ось про що спитати. Вчора бурхливо розглядали законопроєкт президентський, про який стосується, умовно кажучи, реінтеграції Донбасу. Тобто йдеться про державну політику щодо окупованих частин Донецької та Луганської областей. Але було блокування президії трибуни, рішення так і не ухвалене. Після цього президент Порошенко мав зустріч з послами США, Франції і Німеччини. От як всі ці події можуть впливати і на перебіг переговорів Волкера Суркова, зокрема, і в цілому на мирний процес, скажімо так, на переговори щодо вирішення ситуації на Донбасі?
Ну, по-перше, я би хотів сказати, що назва закону не відповідає її наповненню. Це закон, що стосується реінтеграції Донбасу. Я не побачив там важелів, які б реінтегрували Донбас. Взагалі, що таке реінтеграція? Після такої кровопролитної війни, давайте називати речі своїми іменами. не на війна, іде 3 роки. Порвані не то, що культурні зв'язки, порвані кровні зв'язки. Сім'ї розпадаються, одна там половина чи дехто з сім'ї йшов воювати за терористів, сепаратистів, так, другі захищали незалежність і суверенітет держави Україна. Це правда, це потрібно визнати. І тому процес реінтеграції, він розраховує, можливо, на 5, можливо, на 10 років, навіть більше. Це нам не потрібно себе думкою тішитися, що ми прийняли закон, так, і це як ми включили світло, і зразу всюди стане світло. Це неправда. Тому ці речі мали би бути розписані в довготривалій перспективі. Наразі цього немає. Але діалог і процес потрібен починати. Тут правда. Добре, щоб президент вніс таке це питання, і добре, що це питання обговорилося. Єдине, що мені не подобається, спосіб прийняття цього закону, тому що він є надважливий і надражливий. Все суспільство, вся країна дивиться і слідкує за даними подіями. І вибачте, є контроверсійні речі, які ми включили, не ми, які в адміністрації президента включили в цього закону. А це є Мінські угоди. Якщо перечитати уважно Мінські угоди, там є такі речі, які вичерпали себе, є такі пункти. Є такі пункти, як архаїзми, які морально застаріли. Тобто нам потрібно було основні ключові тези. Нам потрібно зараз вже як парламенту, оскільки цей законопроект вже на нашому полі, так? І парламент зараз буде вирішувати, що з ним робити. Так от я вчора це пропонував. І мої друзі, я знаходжуся в блоку Петра Порошенка, представляю політичну партію «Народний контроль». Так от нас 4 депутати «Народного контролю» озвучили вчора свою позицію. Я цю позицію озвучив і нашому керівнику фракції. Дуже проста. Ми прибираємо пункт 7, де йдеться про два меморандуми Мінських угод, які були підписані 2 терористами, і один протокол, і все. І цей законопроект має право на життя, і ми можемо його розглянути в першому читанні. Між першим і другим читанням створюємо робочу групу. Напрацьовуємо певні, тому що він не є ідеальний, але напрацьовуємо певні своє бачення, певні пропозиції. Залучаємо туди не тільки ці фракції, які представлені в парламенті, а можливо і додатково, і інші якісь політичні сили, тому що це має бути закон про порозуміння. На жаль, цього знову не робиться, знову в якийсь незрозумілий спосіб хочеться це протиснути. Я розумію, що час X, ну не час X, але якби це був би козир на переговорах завтра з Сурковим. Ось, але ще раз кажу, спосіб, який воно зараз приймається, є, я вважаю, неприйнятним. Тепер, що стосується перемовин, які йдуть між американською і російською стороною. Це звичайна робоча зустріч. Я не сподіваюся від неї якихось там посувань і так далі, але вода камінь точить. Трамп по своїй суті залишається бізнесменом. Тобто, якщо б він не бачив кінцевої мети, я думаю, ці перемовини б не йшли. І от крок за кроком, я вважаю, що все-таки американська сторона просувається до своєї мети. Тому що оця риторика, яка зараз звучить з боку росіян, це передвиборча, це от хтось з вас правильно зрозуміє, це передвиборча риторика. Тобто одне буде це говорити на публіку, так? Друге буде це говорити за зачиненими дверями. Але Путін це прекрасно розуміє, і в Путіна є радники, які йому про це говорять, що потрібно, що ситуація на сьогоднішній день програшна, і потрібно виходити з даної ситуації красиво. Я думаю, з найменшими втратами. Тому завтра відбудеться, ще раз хочу наголосити, я не сподіваюся завтра буде якихось таких кардинальних змін. Якщо сьогодні не буде прийнятий законопроект, то відповідно це Сурков може наголосити, чи зробити такий демарш, от Україна там не дотримується домовленості, чи не хоче дотримуватися домовленості. Про те, що вони не дотримуються, вони якби мовчати будуть, але побачимо. Я не дуже радий робити якісь там політичні прогнози, тому що прогнози справа невдячна. Подивимося, як воно буде відбуватися. Є дві великі наддержави, так, ядерні. Це Сполучені Штати Америки і Російська Федерація.
Пане Антоничаки, Час плине. Дякую вам дуже. Ми зрозуміли вашу позицію. Дякую. Перепрошую. Маємо, пан Дідич вже чекає. Відчуваю вже, що чекає запитань. Давайте от спершу, що стосується цього закону, можна сказати, вже горизвісного, мабуть, через цей процес, який відбувається, складний. Як ви оцінюєте перспективи цього закону? Чому він викликав такий шквал емоцій?
Я, як парламентарій, відчув, і всі ми відчули, вона відбулася трансформація, вийшла за межі зали. Чому? Бо самий механізм внесення, прийняття закону, він вносився, знаєте, так, поспіхом. Хоча розмов дуже багато було, що він пишеться, він вивчається, його адміністрація президента і інші радники вивчають, його пропонують. Але коли коснулися до справи, то в ньому є такі базові, контроверсійні, які не можна зрозуміти і прийняти в тому варіанті, який внесений. Це перше, звичайно, Мінські угоди. Це дійсно домовленості, тому що угода – це є процедурно випишене документально і про закон про певні угоди. Угоди повинні затверджуватися або ратифікуватися в парламенті, а цього не відбулося, тобто домовленості є з домовленості між ким і ким. І там сторона домовленості є терористи, які вбивають нас, які стріляють, які очолюють терористичні організації, і з ними сідати за круглий стіл, то це є, перше, аморально. З другої сторони, що терористами не домовляються і знищують. Це слова всі світньовідомі, всім, і так багато поступає країн. Ми пішли на те, ті історичні періоди, коли відбувалися їх по домовленостях, то, звичайно, ми пам'ятаємо, які історичні були події в Донецькій та Луганській областях, і ми з розумінням ставилися. Але те, що вони внесені до закону без ратифікації, без вивчення парламенту, і пропонується їх легітимізувати, я вважаю, це недопустимо. Чому? Бо зразу росіяни будуть кричати, що це у вас внутрішній конфлікт. Беріть і домовляйтеся. І з ким домовлятися? І з Плотницьким? Чи з Захарченком? Ні. Тому це найбільше викликало збурення в парламенті. Друге викликало збурення і таку емоціональність колег-депутатів. Це те, що є написані декілька законів, законопроєктів альтернативних, які бажають, частина самопомочі, частина Свобода принесла свої законопроєкти, які більш налаштовані, знаєте, чітко виписані системи дій, протидії російської агресії, де визначено, хоча і президентському визначено найбільше надбання цього, що дійсно Росію визнано країною, яка зробила агресію. І Росія визнана країною агресора в цьому законі. Це справедливо, це так і є. Щоб вони не говорили. Бо коли спілкуються за кордоном, коли спілкуються з парламентаріями в Європі, то всі кажуть, та це ви там, щось там. Це внутрішній конфлікт. А насправді ми бачимо широкомасштабну, майже широкомасштабну російську агресію. І ще найбільш таке теж викликало збурення і незрозуміння. Я особисто не розумію, чому там немає Криму. Крим виведений поза межі цього закону, і це теж ставить під питання, чому так? Чому є вибірковість? І це все в залі викликало таке збурення. На сьогоднішній день, я думаю, що буде проведена консультація, і парламентарії почують одне одного, бо в нас одна країна, в нас одне завдання – це зупинити війну. А зупинити війну просто методом здачі недопустимо. Війну можна зупинити одним шляхом – це виграти, перемогти. А перемогти можна тільки в єдності. Це мати армію, це мати підтримку Європейського товариства, особливо Сполучених Штатів Америки, всіх країн, які хочуть миру і злагоди. Дякую.
А виграти війну шляхом яким? Дипломатичним, воєнним, об'єднати? Як ви бачите?
Знаєте, нема в цій справі немає прямого кроку. Повинно бути перше, війни, мир наступає в двох випадках. Або здачу в своїх інтересах, або, звичайно, виграти. Виграти можна, ми розуміємо, що Росія – це велика військова потуга, якою просто піти в прямий військовий конфлікт ми не можемо. Вони прийшли на нашу територію. Ми повинні мати єдність з цивілізованим світом і, звичайно, підтримку від країн, які нам давали гарантії, коли ми здавали ядерну зброю. Це ми пам'ятаємо, коли ми здавали самий великий потенціал ядерний, ми здали. А що за це маємо? Окрім обіцянок і більш нічого.
Але тому, це вже закрите питання.
Це не закрите питання. Я думаю, що історія свідчить про те, зараз, коли ставлять, щоб країни, які нарощують свої ядерні потенціали, то їм ставлять, давайте здавати. Вони кажуть, так є приклад. А що Україна мала за те, що вона здала свою найвелику потугу ядерну? Що має? Де гарантія? Де підтримка? Де захист? Де взаємність? Нема. Тому в цій справі потрібно діяти наполегливо. І зараз Курт Волкер, який дійсно, приїхавши на Донбас або в Луганську та Донецьку областях, сказав, що тут іде військова агресія зі сторони російської армії. От так. Це моя думка, і я думаю, більшість думка людей, які думають за майбутнє, за державницьку позицію.
Добре, а якщо говорити от про рівень переговорів, ви кажете, з тими не варто говорити, там, от Волкер і Сурков між собою говорять, це не Путін, не Порошенко, не Трамп, це Волкер і Сурков. От як ви вважаєте, їхній рівень, наскільки це легітимність от їхніх домовленостей?
Ну, я вважаю, що це перші кроки, бо Росія не приймає і відмовляється признати те, що вона є стороною військового конфлікту. І, звичайно, веде таку гру. Це є війна, це є гібридна війна, яка методи її залучені обманути, обрехати, залучити масу дезінформації. І от такі кроки. Тому Волкер, і я вірю в його професіоналізм, відповідальність, і чітко він бачить, і перші його розмови, які відбувалися, їхня зустріч, домовленості, вона засвідчила, що він чітко бачить і веде справедливу історичну політику стосовно того, що є російська агресія проти України. І це свідчить, він доповідає, ставить і доповідає своєму керівництву Трампу і, звичайно, всім людям, які з ним спілкуються, де він не їздив, де він не зустрічався. Всі зустрічі проходять, він стоїть на своєму, що там є російські війська, російська агресія.
Але чи договороздатним лишається Сурков? То ще є питання. От, а давайте, пане Моцик, чи ви нас ще чуєте?
Так, чую, чую.
От в продовження думки. Сурков, наскільки є договороздатним? Наскільки, ну от, з огляду на це, чи можуть бути ці переговори ефективними?
Ну, по-перше, Сурков є конструктором тієї ситуації, яку ми зараз маємо в Україні. І архітектором. Про це навіть сказав Курт Волкер, який наголосив, що я не є архітектором тієї ситуації, а натякнув на те, що пан Сурков є. Але, звичайно, що все в Росії вирішує одна людина, Путін, тому позиція залежатиме Росії від того, як буде думати далі Путін і що йому будуть радити інші радники, не тільки Сурков. Тому що зараз вже зрозуміло, що політика, яку проводила Росія стосовно України і своєї агресії, зайшла в тупик. Цілі цієї політики не виконані. Україна тільки зміцнилася, зміцнила свої збройні сили, консолідувався народ. І зараз Донбас – це як валіза без ручки для Москви. От тому, але в контексті переговорного процесу Волкер, Сурков, звичайно, що вони мають інструкції від своїх країн, від значить, своїх президентів, від Державного департаменту, що стосується Курта Волкера. І, звичайно, що вони будуть діяти в межах цих інструкцій. Позиції дуже чіткі, і зараз питання буде в тому, як, наскільки Росія захоче, дійсно, тут уже сьогодні згадувалося, гарно вийти із цієї ситуації, зберегти обличчя і дійсно продемонструвати здатність до компромісу. Я би хотів ще два слова сказати про закон, про закон про реінтеграцію.
Ну, тільки два, бо у нас буквально півхвилини.
Да, тільки два. По-перше, цей закон дуже збалансований, і над ним працювали дуже серйозні експерти, зокрема професор Василенко, який є одним із найкращих спеціалістів не тільки в Україні, але й у світі з міжнародного права. Я теж долучався до роботи над цим законопроектом. Хочу сказати, що, по-перше, звичайно, що депутати мають право працювати над цим законопроектом, і, власне, депутати мають вирішувати, яким має бути...
Пане Моцик, я перепрошую, але час. І, пане Дідич, ще вам буквально 30 секунд, да. На вашу думку, мирний процес буде далі, як і зараз, рухатися у фарватері, скажімо так, Мінських угод, чи щось прийде на заміну? Але дуже, дуже коротко.
Я вірю в те, що якщо буде покращення наступати, але якщо ми приймемо цей закон, але він буде відпрацьований, де чітко визначено залучений Крим, де буде чітко визначено, що це є російська військова агресія і Крим анексований, і тоді тільки можна надіятися на успіх.
Дякую вам, дякую всім нашим гостям. Поряд зі мною у студії був народний депутат Валентин Дідич. На зв'язку з нами були дипломат Олександр Моцик та народний депутат Андрій Антонищак. Ми говорили про мирний процес, про мирні переговори щодо ситуації на Донбасі. Це «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар. Ми ще повернемось ще з однією темою для обговорення.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Наталка Коваленко. Вітаю вас ще раз. Зараз коротко про головне. У НАТО підтримали розміщення миротворців ООН на Донбасі на кордоні з Росією. Проект Радіо Свобода Крим Реалій вийшов у фінал всеукраїнського конкурсу «Репортери надії в Україні». У Росії знову заарештували на 20 діб голову компанії Навального.
Події в Україні.
Союз НАТО підтримує ідею розташування ймовірної миротворчої місії ООН на сході України на всій території конфлікту, включно з непідконтрольною нині Києву, ділянкою українсько-російського кордону. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Радіо Свобода. Така вимога про роботу можливої миротворчої місії ООН на всій окупованій території українського Донбасу і в першу чергу на цій ділянці кордону з Росією є обов'язковою умовою Києва до такої місії. Є такі також підтримують західні союзники України. Президент Росії Володимир Путін на початку вересня змінив свій попередній спротив ідеї Києва ввести на окуповану частину Донбасу миротворчу місію ООН, але заявив, що вона має розташовуватися тільки на лінії контакту сторін. Цю ідею відкинула Україна, а також, зокрема, Німеччина, Франція і США. Після цього Путін дещо пом'якшив думку, погодившись 12 вересня на розташування миротворців і в інших місцях біля лінії контакту, де можуть працювати спостерігачі ОБСЄ. Але Москва далі вважає неприйнятною вимогою Києва, яку підтримують його міжнародні партнери, що така місія ООН має працювати по всій окупованій території. Створені командою проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» два відеоматеріали потрапили у фінал всеукраїнського конкурсу «Репортери надії в Україні». Документальний фільм про юну піаністку з Криму Христину Михайліченко «Христина. Кримське соло» представлено у номінації «Культура», а відео для соціальних мереж, якому показаний колективний дуа молебень на підтримку одного з лідерів кримсько-татарського народу Ільмі Умерова «Крим. Молитва за свободу» у номінації «Релігія». Фінал конкурсу пройде сьогодні у Львові.
Міжнародна тема.
У Росії знову заарештували на 20 діб Леоніда Волкова, голову загальноросійського штабу опозиційного діяча і борця з корупцією Олексія Навального. Таке рішення ухвалив у ніч на п'ятницю Преображенський суд Москви, визнавши Волкова винним у закликах до участі в неузгоджених масових заходах. 5 жовтня його затримала поліція у столиці Росії Москві через лічені години після того, як Московський міський суд скасував рішення суду нижчої інстанції в Москві засудити Волкова до 20 діб адміністративного арешту і був звільнений. Опозиційні політики збираються у Москві у 80 містах провести 7 жовтня мітинги, протести у день народження президента Росії Володимира Путіна.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю! У студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. Далі говоримо про законопроект, який пропонує запровадити механізм цивільної конфіскації. Як забрати награбоване і не порушити презумпцію невинуватості?
Законопроект може перетворитися просто засобом кошмарення, вимагання грошей з бізнесу.
Конфіскація грошей і майна корупціонерів – добре це чи погано? Чому виникло порівняння із узаконеним грабунком і терором? Кому вигідне ухвалення або неухвалення цього законопроекту? Спробуємо у цьому розібратися разом з учасниками програми. Приєднуйтесь до дискусії і ви, шановні слухачі та глядачі. Телефонуйте, коментуйте, записуйтесь. Підписуйтесь на подкасти програми на сайті radiosvoboda.org. Якщо вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн», підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Удосконалити законодавство щодо повернення державі коштів і майна корупціонерів та таке обґрунтування міститься у пояснювальній записці до законопроекту номер 5557 із досить довгою назвою про додаткові заходи підвищення рівня обороноздатності держави та соціального захисту громадян України шляхом застосування механізмів цивільної конфіскації. Однак спроба розглянути його на засіданні профільного комітету провалилася. У документі йдеться про стягнення коштів, набутих незаконним шляхом, ще до закінчення кримінального провадження. Частина експертів та деякі депутати, зокрема Борислав Береза, вважають, що таким чином скасовується презумпція невинуватості та порушуються права людей. Інші переконують, що це є стандартною світовою практикою, і нічого поганого у цьому немає, але законопроект потребує деякого доопрацювання у частині належного захисту підозрюваних осіб. Спробуємо розібратися у юридичних тонкощах. З нами на зв'язку позафракційний народний депутат Борислав Береза. Пане Береза, вітаю вас в ефірі.
Доброго дня.
Отже, у публікаціях в деяких інтернет-виданнях та у Фейсбуці ви заявляєте, що за красивою назвою автори законопроекту замаскували справжню суть. А в чому, на вашу думку, суть справжня?
Тому що будь-якої людини, яку запишуть у корупціонери без висновку суду, без рішення, без якої правової підґрунтування, без якогось правового підґрунтування, зможуть конфіскувати все, що в нього є. Я, наприклад, скажу так. Ви ведете зараз ефір, але комусь це не подобається. Він завдяки нашій судовій системі, а ви знаєте, що вона дуже корумпована, вносить вас в лави корупціонерів. Після того відкривається ЄРДР. І поки ви щось комусь доказуєте, згідно цього закону, вас конфіскують ваше майно, вашу квартиру, її продають, а потім, коли суд там за 2-3 роки вас виправдає, ви з'ясовуєте, що в цьому законопроєкті взагалі відсутня інформація по поверненню конфіскованого. І після того ви запитуєте, а як же, а вам кажуть, вибачте, але це закони, на законних підставах вас було вилучено це майно. Окрім того, взагалі не зрозуміло, як саме будуть міряти чесно отримане це майно чи набуто воно корупційним шляхом. коли немає таких, ну знаєте як, противажелів, то ми розуміємо, що це вже інструмент для того, щоб будь-кого знищити. Це не правовий інструмент. Більше того, саме західні посли кажуть, що такий інструмент Україні зараз давати неможливо, тому що це буде як можливість карати будь-кого без правових підстав. Ну, я не розумію взагалі, як можна було подавати такий законопроект, коли вже європейські посли казали, що інструментарій, як спецконфіскація Україні давати зараз неможливо, тому що він буде використовуватися виключно для вирішення якихось персональних інтересів.
Тобто давайте уточнимо, йдеться взагалі про те, що цивільна конфіскація – це апріорі для України зло, чи про недостатньо чіткі і зрозумілі формулювання у законопроєкті?
Ні. Що таке спецконфіскація? Це конфіскація до рішення суду, саме в цьому законопроєкті, до рішення суду, це конфіскація до висновку того, що ви винні, це конфіскація раніше, ніж буде вирок. От про що йдеться. І саме це не можуть допускати ну, в будь-якому правовій державі, і тому на це цьому суперечать західні посли.
Але, ну, от вам одразу аргумент захисників взагалі цього інструменту. Треба відбирати кошти там у Януковича, у поплічників, ми їх не можемо притягнути до відповідальності в Україні, треба арештувати ці кошти, а ви захищаєте корупціонерів. Ваша відповідь на цей аргумент.
Так, да, будь ласка, скажіть, будь ласка, а що, зараз Юрій Віталійович Луценко не конфіскував ці гроші? А скажіть, будь ласка, без цього законопроекту не були конфісковані гроші з рахунків? А скажіть, будь ласка, чи взагалі зараз застопорилося цей процес? Ні. Тому я можу сказати, що коли люди прикривають якісь свої персональні інтереси, а нам відомо, що дійсно завдяки цьому законопроекту можуть бути розроблені дуже цікаві рейдерські схеми, то що, про що ми кажемо? Яке, що саме неможливо зробити? Всі знають, що недавно відомо стало, що 1,5 мільярда буде повернуто на рахунки України. І робиться це без цього закону. Навіщо тоді цей закон? А саме тому, що цей закон може персонально залучати до громадян, а не до юридичних осіб, без рішення суду.
Угу. Пане Берез, давайте от все ж таки для рівності представлення позицій думок ознайомимось коротенько, буквально пару хвилин із думками експертів, записаних напередодні. От, зокрема, юрист Центру протидії корупції Тетяна Шевчук каже, що наразі українського законодавства немає ніяких значних обмежень, щоб конфісковувати гроші, які мають злочинне походження. Водночас, за її словами, положення, які пропонує законопроект, є звичайною світовою практикою, але потрібно чітко прописати процедуру захисту осіб, які підозрюються у незаконному накопиченні коштів, інакше він просто стане засобом вимагання грошей.
Це саме по собі не є поганим, і це світова практика таке робити, але тут диявол криється в деталях і в процедурах. Має бути представлений належний захист і право представлення осіб в суді, яким належать ці кошти, або можуть належати, і має бути надано достатньо доказів, що ці кошти є злочинного походження. Законопроект наразі не дає належного захисту і може перетворитися в руках наших недореформованих прокуратури, інших правоохоронних органів, просто засобом кошмарення, вимагання грошей з бізнесу, від звичайних громадян.
Тим часом до нашого ефіру приєдналася народний депутат з фракції «Батьківщина» Альона Шкрум. Пані Шкрум, вітаю вас.
Доброго ранку.
От ми щойно чули від пана Берези низку, немаленьку низку зауважень, да, до законопроекту про конфіскацію. Ви, власне, поділяєте ці занепокоєння, чи ви вважаєте, що такий потрібен такий закон?
Розумієте, перед тим, як ми говоримо про будь-який законопроект, нам треба відповісти собі, яку мету цей законопроект має переслідувати, яку мету ми хочемо, щоб він переслідував, да? От, ну, я вірю, що більшість громадян України на це питання відповіли б так. Одну секундочку.
Пане,
я перепрошую, так, я так. Перепрошую вже в Раді просто, і треба було
пройти.
Дивіться, я вірю, що більшість громадян сказали б, що, ну, в принципі, ціль цього законопроекту має бути конфіскувати кошти як злочинного походження у тих там, от хто доведений в кримінальному провадженні, що вони вважали цими питаннями, у тих, хто ці кошти бачить в електронних деклараціях своїх, да? Ну і зрозуміло, що це не має стосуватися звичайного бізнесу, малого середнього бізнесу, українських громадян. Ну і це точно не має ставати тиском, да, на бізнес.
Так,
ось, ну а да, да, вибачте, скажіть.
Ну має чи немає? Так, зрозуміло, що немає, але які гарантії?
Ну, в тому питання, що треба поставити чіткі запобіжники. Питання в тому, що в українській судовій системі зараз і прокуратурській системі, ну, люди не довіряють ні суду, ні прокурорам, ні слідчим, які будуть займатися цими справами. Тому ми маємо дуже виважено поставити запобіжники. Ми маємо сказати, що це не буде стосуватися всіх громадян України, це буде стосуватися конкретно, там, наприклад, посадових осіб, колишніх державних службовців або державних службовців, тобто тих, хто вже підпадають під категорію ризику корупційного зловживання. Да? Ми точно не хочемо, щоб цим користувалися через електронне судочинство, навіть не повідомляючи вас про те, що проти вас там відкритий, наприклад, позов або судове провадження, а повідомляючи про це тільки на сайті судової адміністрації, як вони це зараз прописали, так званій судовій реформі. І потім конфісковуючи в цивільній конфіскації ваше майно. Ось, але, ну, тобто тут треба чітко розуміти, що це може бути застосовано як для звичайного громадянина, особливо там переселенця, яких у нас зараз 1,7 мільйонів, і по яким часто невідоме місце проживання або місце реєстрації, да? Але має бути застосовано по конкретним злочинцям, по людям, у яких там кошти виведені на підставні юридичні фірми, у яких є хороші адвокати, у яких величезна кількість коштів набутих незаконним потенційним шляхом. Ось і все. Тому це якби палка в двох кінцях, і без запобіжників ми знову перетворимо просто це на переділ і безпреділ 90-х років. І от цього я дуже не хочу. Але загалом, звичайно, я підтримую цю ідею. Зрозуміло, що нам треба визначити якось спільний договір в суспільстві. Да? Тобто, наприклад, там завтра ми приймаємо ці речі, і ми говоримо, що НАБУ, НАЗК, ті нові органи, яких ми створювали, вони мають повноваження перевіряти електронні декларації. Вони мають повноваження перевіряти, звідки прийшли кошти. Якщо людина не може довести, звідки у неї кошти, якщо вона була державним службовцем 10 років, там батько, мати не працює, дружина не працює, а у нього мільйони декларацій, святі мощі, 10 ікон, 25 годинників, 1000 пляшок майна, пляшок вина, вибачте. Ну так, це точно треба перевіряти, і треба перевіряти походження. Людина не може довести походження. Окей, тоді ми можемо говорити про конфіскацію. Але всі процедури мають бути пройдені. А я ще скажу одну річ. Насправді, от у нас подаються законопроекти, які потенційно порушують права громадян, і можуть бути застосовані до всіх громадян України, і є дуже небезпечними. Але при цьому, колеги, в судовій реформі, так званій, яка була прийнята нещодавно, ви пам'ятаєте, є положення, підтримане комітетом, подане опозиційним блоком, і положення підтримане комітетом і проголосоване комітетом, про те, що спеціальна конфіскація цивільна не застосовується до так званих пов'язаних юридичних осіб. Тобто я перекидаю всі гроші, да, або опозиційний блок перекидає всі гроші на якусь підставну пов'язану фірму третю, і у неї вже не можна конфіскувати ці гроші. Ну що ми що не розуміємо, про що ми говоримо? Це положення було просто подароване фактично опозиційному блоку.
Чесно кажучи, не зовсім зрозуміло, чому саме опозиційному блоку, але власне, може ви можете пояснити, чому саме їм? Корупціонери, мені здається, можуть бути в будь-якому блоці.
Була поправка пана Долженкова з опозиційного блоку. Ми зазвичай в коаліції не приймаємо поправки опозиційного блоку. Тут всі прийняли ці поправки і проголосували за ці поправки. Зрозуміло, що це не тільки для опозиційного блоку вигідно, але це була їх поправка, яка була спочатку провалена в Верховній Раді, яку ми спеціально поставили на підтвердження, щоб її провалити, а потім комітет вийшов і за 3 секунди до голосування її додав з голосу і проголосували.
Угу. Зрозуміло. Дякую вам. Пане Березе, як от що стосується, зокрема, і судової реформи? Тобто, от ми говорили з вами про те, що конфіскація ця теоретично могла би бути, але не за тих умов, які нині є в Україні. Що має змінитися, аби такі подібні процедури мали отримали право на існування в Україні?
Ну, як ви бачите, згідно з того, що сказав експерт, і згідно того, що сказала моя колега, вони не заперечують мене. Ще раз кажу, якщо є законопроект, в якому не прописано, як саме буду визначати це корупційні ці гроші чи ні, отримані неналежним чи неналежним шляхом, якщо в законопроекті немає взагалі запобіжників, якщо в законопроекті взагалі немає ніякого питання повернення конфіскованого, то будь-якої людини можуть конфіскувати будь-що, потім сказати, вибачитися, але сказати, вибачте, вже продали, в нас немає що повертати. Тому, саме тому, я хочу сказати, це недолугий законопроєкт, який не може бути взагалі внесений в Верховну Раду до тої пори, поки він не буде виправлений. Саме тому, що досі судова система не працює. Досі ми бачимо, як деякими правками в законопроєкті знову намагаються зруйнувати цю судову систему. Вона ще не відновилася, її вже руйнують. І саме тому я можу сказати, що такі законопроекти, поки вони з'являються, вони не дають шансу Україні проводити будь-які реформи, тому що вони відкатують нас до якогось феодалізму.
Але ж, ну, ці закони, де вони беруться? Що тоді слід зробити, щоб не було таких законопроєктів?
Кого? Обирати людей, які будуть писати законопроєкти, які потрібні державі. Знаєте, я дуже погоджуюсь з паном Пинзеником, який каже, треба зупинити цей законотворчий понос. Зупинити, бо люди пишуть не знаємо що, вони не відпрацьовують, комітети не встигають відпрацювати, експертна рада не встигає працювати. І взагалі після того ми бачимо, як законопроекти, такі саме недолугі законопроекти, з'являються, і парламент стає посміховиськом. Ну, виключно виборці можуть вибрати, кому йти в Верховну Раду і кому писати ці законопроекти. Тому запитання до виборців, чи хочуть вони і далі, щоб з'являлися люди, які кількістю законопроектів перекривають якість.
Детальніше ще хотів дізнатися вашу думку, що стосується судової реформи. От сказали, що є правки, які руйнують систему, але... Ну, про які саме йдеться? Адже тут теж, ну, велике розмаїття думок, позицій. Про які саме моменти?
Наприклад, відома правка Лозового, яка взагалі руйнує кримінальний процес. Та правка, з якою Горбатюк сказав, що він вимушений буде закрити всі справи по Майдану, закроють справу по Януковичу. Взагалі НАБУ зараз сказала, що якщо ця правка пройде, вони не зможуть працювати. Я вам більше скажу, у мене таке враження, цю правку вносили саме для того, щоб так і сталося. Дуже цікаво, чи читав взагалі автор правки цю правку, зрозумів він, що він вносить. І читаючи коментарі його в Фейсбуці, розумію, що ні. Мабуть, що дали, то й подав. Ну, він так слабкодавить, йому вже все одне, де порушувати закон. Знову починається те саме.
А от що стосується такі цієї конфіскації, уже ми ж чули звіти і генпрокурора, і інших посадовців про те, що були там арештовані ті кошти, там у Януковича там відібрані те з рахунків. І тоді не зрозуміло, на підставі яких законів це відбувалося, яким чином?
Ні, я розкажу. Тут я погоджуюсь з паночкою експертом. Вона каже, що в нас є підстави конфісковувати гроші. Така можливість є. Гроші, які набуті неправовим шляхом. Але, ще раз кажу, це не було спецконфіскація. Це було в рамках кримінального процесу. А те, що зараз намагаються зробити, це поза кримінальним процесом взагалі. Без рішення суду, без взагалі будь-якого правового рішення хочуть конфіскувати гроші.
Але ви за те, щоб, в принципі, ну, ця справа лишалася в тих правових рамках, які є. Чи таки тут слід ще шукати якісь нові інструментарії?
Інструментарії є, ще є додаткові інструментарії, які використовують в інших державах. Але, ще раз кажу, такий недолугий закон не може з'явитися в Верховній Раді, поки не буде противажений, поки він не буде виписаний так, щоб був в рамках правового процесу.
Добре, а давайте трохи відійдемо від теми. Мені просто от цікаво, ви кажете, ну, обмовились, да, про відповідальність виборців за свій вибір. А чи вважаєте ви, що цей реалізувати цей вибір дозволяє нинішнє виборче законодавство?
Ні, я вже казав про це, нам потрібно змінювати законодавство. Більше того, я сам мажоритарчик, і я вважаю, що на наступних виборах буде перемагати виключно гречка та гроші. Розуміючи це, кажу, мажоритарка – це зараз зло. В тому ситуації, коли українці масово продають свої голоси, коли українці масово погоджуються здавати в свої голоси в обмін на чиїсь мандати, вони проводять Верховну Раду покидьків, які там вирішують свої комерційні питання. І Верховна Рада стає не законотворчим органом, а бізнес-клубом, закритим бізнес-клубом. Таке неможливо бути. І ще одне, нам повинні надати можливість обирати по відкритим спискам. Саме тому, щоб ми бачили, кого проводять партії. Саме тому, щоб кожна людина бачила, за кого вона голосує.
Але
щоб потім не було історії. Ви знаєте, я голосував, але я не бачив за кого.
Але чи є шанс на таке? Чи є зараз законопроекти напрацювання? Власне, ми рухаємось до цього чи ні?
Законопроекти є, напрацювання є, і більше того, я бачу, ну, дійсно здорові напрямки, по якому йдуть зараз в парламенті. Але, ще раз кажу, але без тиску з боку суспільства нічого не буде. Цей парламент не хоче його змінювати законодавство самостійно. Потрібен тиск суспільства. І тільки після цього ми можемо побачити, як зміниться ситуація. Але за 3 хвилини почнеться все засідання. І я повинен забігти, і я не можу з вами далі спілкуватися.
Я хочу уточнити, будь ласка, буквально ще пару хвилин, якими мають бути форми цього протесту? Вірніше, тиску з боку суспільства.
Кожен депутат спілкується зі своїми виборцями. Ну, не так зовсім. Повинен спілкуватися. До кожного депутата можуть приходити виборці. Виборці можуть прийти під Верховну Раду. Я вам можу сказати, як людина, яка з 16 вересня 2014 року разом з Єгором Соболєвим примусили депутатів Верховної Ради цьому особливо голосувати, цього скликання голосувати за закон люстрації, за який вони не хотіли голосувати. Можу сказати, що акції протесту, активні акції протесту, примушують деяких депутатів, ну, тих, яких не хочуть голосувати за те, що потрібно суспільству, голосувати і віддавати свій голос за законопроекти, які повинні були вже 20 років тому вже з'явитися в Україні.
Зрозуміло. Пане Береза, ну, ще одне буквально питання. Ну, не можна говорити про виборче законодавство і не згадати про Центральну виборчу комісію, про її склад. Як з цим, чи ми йдемо до оновлення складу?
По інсайду, Центральна виборча комісія, можете проговорити теж, що буде, мабуть, в жовтні вже будуть намагатися внести Верховну Раду, але разом з ними будуть намагатися внести і не тільки ЦВК, ще й голову Рахункової палати, і всіх інших голів, які потрібні Україні. Але буде це зроблено, як завжди, через одне місце. Буде пакетне голосування, їх всіх несуть. Там будуть ті, про кого знають люди, про кого не знають. І ми будемо бачити, як знов своїх людей деякі партійні проекти будуть розставляти на місця. А ще будуть домовлятися з якимись групами та депутатами, щоб залучити їх голоси, але віддати їм якісь місця. Отака кулуарщина, отака квотірована, таке квотірована розподілення місць, це, ну, ганебна практика, яка і далі існує в Україні.
І що? І що проти неї? Що я от постійно чую, ми чуємо про якісь погані законопроекти, про якісь несправедливі дії. Депутати, які проти, що можуть протиставити цьому?
Поки блокування трибуни, офіційні заяви в рамках того, що у нас є можливість, ми це і робимо.
Ну, власне, зрозуміло. Дякую вам, пане Береза. Депутати побігли працювати. За 5 хвилин починається пленарне засідання Верховної Ради. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про законопроєкт номер 5557, який називається «Про додаткові заходи підвищення рівня обороноздатності держави та соціального захисту громадян України шляхом застосування механізмів цивільної конфіскації». Йдеться про намір дати дозвіл державі конфісковувати майно підозрюваних у корупції ще під час кримінального провадження, ще до того, як виникло рішення суду. Саме тому, як пояснюють народні депутати, вони заперечують норми цього закону, власне, весь закон, цю процедуру, оскільки вважають, що вона може бути застосована як метод тиску до будь-якого з громадян, до об'єктів господарювання. Власне, стосовно цього ще маємо думку керівника адвокаційного центру Української гельсінської спілки з прав людини Бориса Захарова. Він вважає, що подібні положення законопроекту порушують право людини на власність. За словами експерта, варто виробити інші механізми конфіскації коштів.
Взагалі без вироку суду не можна конфісковувати кошти. Це порушує право власності, якщо у нас діє презумпція винуватості. Можна заарештувати, а не конфіскувати. Можна було б вигадати інші механізми, більш витончені.
Ну, таку, власне, думку має правозахисник Борис Захаров. І повернемось ще раз, нагадаємо, що юрист Центру протидії корупції Тетяна Шевчук вважає, що положення цього законопроекту є, звичайно, світовою практикою, але потрібно більш чітко прописати процедуру захисту осіб, які підозрюються в незаконному накопиченні коштів, інакше він просто стане засобом вимагання грошей.
Це саме по собі не є поганим, це світова практика таке робити, але тут диявол криється в деталях і в процедурах. Має бути представлений належний захист і право представлення осіб в суді, яким належать ці кошти, або можуть належати. І має бути надано достатньо доказів, що ці кошти є злочинного походження. Законопроект наразі не дає належного захисту і може перетворитися в руках наших недореформованих прокуратури, інших правоохоронних органів, просто засобом кошмарення, вимагання грошей з бізнесу, від звичайних громадян.
Такою, власне, є думка юриста Центру протидії корупції Тетяни Шевчук. Ми також під час сьогоднішнього ефіру ознайомились із позиціями стосовно цього законопроекту народних депутатів Борислава Берези та Альони Шкрум. Йшлося про механізми застосування цивільної конфіскації стосовно корупціонерів. Власне, наш час добігає кінця. Мені лишається закликати наших слухачів бути більш активними, брати участь у розмові, телефонувати до студії, коментувати трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Крім того, «Ранкову свободу» можна чути на радіо «Крим Реалії». 20, це радіо працює на території Криму на хвилі 105,9 FM, 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Відвідуйте наші сторінки, підписуйтесь на канали. Власне, на цьому будемо завершувати. Сьогодні, 6 жовтня, час «Ранкової свободи» вичерпаний. З вами був Дмитро Баркар. Це була «Ранкова свобода». На все добре.